ఆనరబుల్ జేసి అలవత్తవల్ల.
గారు సభావిత్వని విశేషమైన స్వదేశ కటితు రాజ్య పరిపాలన పలాసభాస పలపాలన మాత్యం సంబంధి వైశిష్య సంబంధి కథాకరణ అవసరాల భీమ ఇవగే విశేషమ పలాత్పాలన పలాసభ అమాత్యాంశ కథాకరణ కూడా మే దీనివల్ల మేము మెతకాలని సంబంధి మంగితాన్ని విపక్ష మంత్రిత్వల కథాకర అపి కల్పనాకరణ ఇతామ తిక్కుని మంగితాన్ని మెతువారిన కమిషన్ సభాపతిత్వం దీన లబాదీల మే మెతువారనే ఇతామ తిక్కుని పవత్తండ అవశ్య వెడపిల్ల దండ కేరళతీర ఏ బిల్లు అపి సతుడు ప్రకాశకరణ ఇవాగే మే మెతువారిన ప్రమాద వెండ మంగితాన్ని గొడాక్మ కరుణ కారణ సిద్ధ ఉండే మే నవ చంద్రక్రమేట సీమా నిర్ణయ కిరీమేది పసుగయ రజయ తమండ అవశ్య విధియట తమండ వాసి వని విధియట ఏ సీమా నిర్ణయ సకస్కల తిబునిసా కీనగా మే వేళ మతక్రన్నోన్ ఏనిసా అవి కొహమునాత్ పలాత్పాలన మెతివారణ అవి ఎక్సైజ్ జాతిక పక్ష అటియట అవి ఆండు పక్ష అటియట అవి ఇతామతిని ప్రవర్తన ప్రవర్తిమట అవశ్య కటయుతు దాని సుదు సిధువులా తివీం పిలువ అవి సతుడు ప్రకాశకరణ ఇవగే మెతివారణ కమిషన్ సభావ్యక్తుమాట ఏ మెతువారణ ఇతామ సాధారణం జనమతే నిశాకారం క్రియాత్మక కరణ ఎత్తుమాట అవస్థ ఉదావెండి గల ప్రార్థనా కరణం ఇవగేమ మే అవస్థావిధి విశేషమ్మ స్వదేశ కటయుతు అమాత్యాంశ సంబంధి వచన కీప కథాకరణోని స్వదేశ కటయుతు అమాత్యాంశే విశేషమ్మ క్రియాత్మక కరణ జనపతి ఏమనత్తం జనపతి జనతా సేవ నిలమెహవర సంబంధి అపే ఇస్తూతి బుధకరణోని విశేషం కురునాయల డిస్ట్రిక్కే మేమన ఇట మేము వెడబిల్లు ఆరంభేలా అపే డిస్ట్రిక్కెతుల ప్రాదేశీయ లేఖం కార్యాలయ తీన తిహాక్ దనట మంగితాన్ని భాగిగా మే నిలమెహవర క్రియాత్మక వేళ జనతాకి ప్రశ్న గణనావా మే వెడబిల్లతులం క్రియాత్మకరణ అవస్థావ లభిల తీరం మే బిల్లు అందు అపి విశేషం జనాభిత్తుమాట అగ్రామాత్యుమాట ఇవగే విషయభార అమాత్య వజిర అభివార్ధన మెత్తుమాట అపే ఇస్తూతి బుధకరణోని విశేషం అపి అపే దిశక్యమని దుష్కర ప్రాదేశిక లేఖం కొట్టాస గణనావ జనతావట అవశ్యత గణనావ విశేషం హెదురు పత్వాగే అవశ్యత అది జనతావట మే నిలమేవరుతులు ఇష్టమైనవ మంగితాన్ని కురునాయల దిశ్యకే కత్తాం అసూదహాకు ఇతర మే నిలమేయర అవసంగన కూడా హెదరుంపాత్ అసూదహాకు ఇతర సకస్కరణ అవశ్య వెడబిల్ల క్రియాత్మకైనవ ఇవాగే మతమై తమండ లైషన్యా గండున ఏకత్ మే నిలమేవరుతుల కటిదు క్రియాత్మకైనవ ఇవాగే తవత్ అవశ్యత గణనావాక్ అమాత్యాంశ గణనావాక్ ప్రాదేశీయ లేఖ కొట్టాసరి గిరల్ల మే వెడబిల్ల క్రియాత్మక మగే ఆసరే భావతకం ప్రాదేశీయ లేఖ కొట్టాసి క్రియాత్మకున ఇవాగే మాపే దిశ్యకే ప్రాదేశికంగా కొట్టాస గణనావక మే వెడబిల్ల క్రియాత్మక కేరీమి పిలవదో అమాత్యుమాట ఏ అమాత్యాంశ శీలములు దారిండ తపే ఇస్తూతి ప్రకాశకరణోని ఏ వగేమ మే అమాత్యాంశ అటతే విశేషం ప్రాదేశీయ లేఖం కార్యాలు అద సమార ప్రాదేశీయ లేఖం కార్యాలయంలో ఇడపాసు ఇతామత్ మది మొగద అద అలు నిలదారి విశాల పిరిసాక్ మే లేఖం కార్యాలయంలో అనుయుక్తో ఎడగడుతున్నాం శామ అమాత్యాంశకి ఇవ్వగే ఇవాగే సంవర్ధన నిలదారికి ఇలా తమత్ కన్నాయమ మే అమాత్య మే ప్రాదేశిక లేఖం కార్యాలయతో క్రియాత్మకేనో మే శీలు దినాట వెడగడుతు కరాండ అద్ద తీన గుడా ప్రాదేశిక లేఖం కార్యాలు ఇడపహాసు మది ఇది మే అమాత్యాంశే విశేషం అమాత్యుతుమా అపే ప్రదేశే మేమని అపహాసుకం ఇడపహాసు మదివతిపును ప్రాదేశిక లేఖం కార్యాలయ గణనా ఒకట అలుతింగ్ గుడనగిలి హదాన్న ఏ అవశ్య ప్రతిపాదన వెంకల్లదీలతీన హితుమా విశేషం మావతకమ ప్రాదేశిక లేఖం కార్యాలయ అవి తిమహల్ గొడనగిల్లక్సందా వెడకడుతూ ఆరంభ కల్లదీనం ఇవాగే విభాగము ప్రాదేశిక లేఖం కార్యాలయ సకస్కల్ అవసంకర ఇవాగే వారియపుల అపే దిశక్కే మెవని లేఖం కార్యాలయ గణనావ ఎతుమా గే సహాయోగ అపి లభిల తీయను ఇవాగే అవి ఇల్లి మక్కరణ తవదురట తపే తీయన ఏమని ఇడపహాసుకం అపహాసుకం తీయన ప్రాదేశిక లేఖం కార్యాలయ తీయను ఇవ్వటత్ లభనావృద్ధే ఒవతుమా ప్రతిపాదన వెంకలదీల ఏ ఆకారం కడుతుకరణ అపి ఇతామత్ అగే అగే కిరిమట్ లక్కరణం ఇవాగేమ ఇవాగేమ విశేషం అద ග්‍රාම නිලධාරීස අනිකුත් නිලධාරීන් සඳහා ගම්මට්ටමේ ක්‍රියාත්මක වෙන කාර්යාල එතුමා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසික දෙක ගානේ ආරම්භ කළා තියෙනවා. අපි ඉල්ලීමක් කරන මේක සෑම ගමකම ක්‍රියාත්මක කළා ගමේ ජනතාවට සේවාව කරන්න අවශ්‍ය කාර්යාල බවට පත් කරන්න අවශ්‍ය වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කරන්න කියලා. ඒ වගේම රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශය ගැන කතා කරනකොට විශේෂයෙන්ම අපි සතුටු වෙනවා පහුගිය අපේ රජය තුළ පඩි රුපියල් 10,000කින් නෙමෙයි ඇත්තටම අපි බැලුවා 2015 ඉඳලා 2020 වෙනකොට මේ සෑම රාජ්‍ය සේවකයෙක්ගේම වැටුප දෙගුණයක් දක්වා වැඩි වෙන වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ පිළිබඳවත් අපේ සතුට ප්‍රකාශ කරමින් ඒ වගේම අපේ කතාකරු රෝහිත අබේගුණවද්ද මන්තුවා කිව්වා ජීවන වියදම වැඩි වෙලා තියෙනවා පරි වැඩි කරාට වැඩිය. නමුත් අපි කියන්න කැමති අපේ රජය පෙට්‍රල් ඩීසල් ඒ වගේම ගෑස් කිරිපිටි මෙවැනි භාණ්ඩ ගණනාවක මිල අඩු කරලා ඒ ජීවන බර අඩු කරන්න අවශ්‍ය කටයුතු කරලා තියෙනවා. දැන් අදතාවකාලික තත්ත්වයක් තුළ මේ දේශගුණ විපර්යාස නිසා අපිට පොල් සහ අනිකුත් මේවා විශේෂයෙන්ම සහල් හිගයකට අපි එහෙම නැත්නම් අඩුපාඩුවක් තියෙන නිසා මිල වෙනස් වෙලා තිබුණත් අපි රජයක් හැටියට මම හිතන ඉතාමත් ඉක්මනින් ඒ වගේ මිලත් අඩු කරන්න අවශ්‍ය වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කරන්න අපේ අගමැතිතුම ඇතුළු විශේෂයෙන්ම අපේ රජයේ අමාත්‍යවරු කටයුතු කරනවා කියන එක මතක් කරමින් විශේෂයෙන්ම ඔබතුමාට මේ අමාත්‍ය අංශ විශේෂයෙන්ම අපේ සුවදේශ කටයුතු ඇමතිතුමාට රාජ්‍ය පරිපාලන ඇමතිතුමාටත් මේ කටයුතු කරන්න ශක්තිය ලැබෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වෙමින් මම වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා.
බොහොම ස්තුතියි ගරු රංජිත් ඩී සොයිසා.
බොහොම ස්තුතියි ගරු සභාපතිතුමනි. අමාත්‍යාංශ වැල්සීස ගණනාවක් සාකච්ඡා කරන මේ අවස්ථාවේ පළාත් පාලන පළාත් සභා අමාත්‍යාංශ සහ රාජ්‍ය පරිපාලන සුදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශ පිළිබඳ අද දවසේ සාකච්ඡා කරනවා. මම බලාපොරොත්තු වෙනවා වර්තමාන රජයේ යටතේ පළාත් පාලන මැතිවරණය බාලකිරි දෝෂයට ලක් වෙලා අවුරුදු 2 මාස 6කට වැඩි කාලයක් තිස්සේ දිගින් දිගටම කල් දැමීම තුළ මේ රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය පිළිබඳව ජනතාවගේ තිබෙන බලාපොරොත්තු සහ විශ්වාසය බිඳ වැටීමට ඒක හේතුවක් වුණා. එයා විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕන ඡන්ද කල් දාපු කිසිම ආණ්ඩුවක් ඊළඟ මැතිවරණයේදී තමන්ට ඒ සඳහා ජනතාවගෙන් අවශ්‍ය කරන බලය අපේක්ෂා කරපු බලය ලබා දුන්නේ නැහැ. 1975 තියන ඡන්දය 74 ගෙනිච්චා. ඒ තිබිච්ච සමග පෙරුණ ආණ්ඩුව ගෙදර යන්න සිද්ධ වුණා. 82 ජනමත විචාරණයක් ගැන අහලා තියන්න තිබිච්ච මැතිවරණය අවුරුදු 5කට කල් දැම්මා. ඊට පස්සේ දෙවන්ත විනාශයකුත් එක්ක ඒ ආණ්ඩුවට ගෙදර යන්න සිද්ධ වුණා. ඒ නිසා මැතිවරණ කල් දැමීම පිළිබඳව ඉතිහාසයේ බොහොම දුක්මුසු ඉතිහාසයක් තියෙනවා. ඒ අපි මතක් කරන්න ඕන මේ පළාත් පාලන ඡන්දය කල් දැමීමට ගත්ත ඉතාම කූට උපක්‍රම තුල ඒ ප්‍රයෝගකාරී උපක්‍රම තුල මේ රටේ ජනතාවට තමන්ගේ මතය ප්‍රකාශ කරන්න තියෙන අවස්ථාවක් නැති වුණා. මම විශේෂයෙන්ම අද පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙක්ට මේ පාර්ලිමේන්තුවට එන්න මට පුළුවන් වුණේ මම පළාත් පාලන ආයතනයක සභිකෙක් සභාපතිවරයෙක්ට කටයුතු කරා. ඉන් අනතුරුව පළාත් සභාවක ඇමතිවරයෙක්ට කටයුතු කරන්න පුළුවන් වුණා. ඊට පස්සේ තමයි පාර්ලිමේන්තුව මේ දෙවෙනි වතාවට. ඒතර අපිට පඩියෙන් පඩිය ඉස්සරහට එන්න පුළුවන් කමක් ලැබුණේ මේ මැතිවරණ හරියාකාරව පවත්වපු නිසා. අද විශේෂයෙන් මේ පාර්ලිමේන්තුව තුළ තියෙන සංහිතිය ගත්තත් පාර්ලිමේන්තුව තුළ පාර්ලිමේන්තුවේ ලොකුම ආණ්ඩු විරෝධී කණ්ඩායම් නියෝජනය කරන අපිට විපක්ෂයේ ලැබිත වරප්‍රසාද අයිතිවාසිකම් නොදී පාර්ලිමේන්තුව තුළ අපේ කටවල් බැඳලා වහලා තියෙනවා. ඒ වගේම සාමාන්‍ය ජනතාව තමන්ගේ ප්‍රශ්න කතා කරන්න තියෙන පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද නොපැත්වීම තුළ ඒ තුළ ජනතාවගේ හඬ යටපත් කරලා තිබෙනවා. ඒ උතුරු මැද සබරගමුව සහ නැගෙනහිර පළාත් ඡන්දය කල් දැමීම තුළ පළාත් සභා ඡන්දය කල් දැම ගන්න උත්සාහය තුළ පළාත් සභා තුළ තමන්ගේ හඬ නගන්න තියෙන අවස්ථාවත් නැති කරලා තිබෙනවා. මෙන්න මෙවැනි අවස්ථාවක දැන් වටින් පිටින් කසුකුසු වෙනවා ආණ්ඩුවේ සමහර පාර්ශවලින් ප්‍රකාශ කරනවා පළාත් සභා මැතිවරණ එකම දිනක තියන්න ඒ කල් දානවායි කියලා. ඒ වගේම ජනාධිපති මැතිවරණයේ මහ මැතිවරණ කල් දැමීමක් පිළිබඳව කතා කරනවා. මෙන්න මෙවැනි තත්ත්වයන් තුළ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදීව තමන්ගේ මතය ප්‍රකාශ කරන්න තියෙන අවස්ථාවල් නැති වී ගියාට පස්සේ මේ රටේ ජනතාවට තෝරාගත විකල්පය කුමක්ද? පාර්ලිමේන්තුවේ කතාරන්න බැරි නම්, ප්‍රාදේශ සභාවතුල කතාරන්න බැරි නම්, පළාත් සභාවතුල කතාරන අවස්ථාවක් නැත්තම් ඊට පස්සේ මේ රටේ ජනතාවට ආණ්ඩු විරෝධී මතය ප්‍රකාශන තියෙන ස්ථාන නිසා අවස්ථාව කුමක්ද? ඒ පිළිබඳව මේ රටේ පාලකින් බරපතල සිහිතින හිතල නැතුව වගේම බරපතල අනතුරුදායක තත්ත්වයක මේ රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය පත් කරලා තියෙන මේ යහපාලන ආණ්ඩුව ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් කියන තමයි 71 80 සහ අනිකුත් අවස්ථාන මේ රටේ උතුරු නැගෙනහිර සිද්ධ වුණේ 6 වෙනි ආණ්ඩුකම් ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය තුලින් එදා මේ රටේ දෙමළ නායකයන් මතය ප්‍රකාශ කරන්න නොදී අමිරිත ලිංගම් මැතිතුමා ප්‍රමුඛ විපක්ෂයේ පාර්ලිමේන්තුවෙන් පිටමං කිරීමත් එක්ක පාර්ලිමේන්තුව තුල තමන්ගේ දෙමළ ජාතික ජනතාවගේ හඬ ප්‍රකාශ කිරීම අවස්ථාවක් නොලැබෙන තත්ත්වය තුල උතුරේ තරුණයින්ට ද ආයුධ ගන්න සිද්ධ වුණා. අපකීර්තිමත් ජනමත විචාරණය හරහා පක්ෂ තහනම් කළා. මේ රටේ හඬ, මේ රටේ තරුණයින්ගේ හඬ ප්‍රකාශ කරන්න ඉඩක් නොදෙනකොට 80ට 89 අවසරවන්ත සිද්ධි සිද්ධ වුණා. ආයසරයක් තමන්ට බලය ලබා ගැනීම අරමුණු කරගෙන, ලබාගත් බලය ආරක්ෂා කිරීම අරමුණු කරගෙන මේ කරගෙන යන වැඩපිළිවෙල තුළ මේ රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ බරපතල අනතුරු ලක් වෙලා තියෙනවා කියන එක මේ ඉන්න පාලකින්ට තේරෙන්නේ නැතුව වගේම ඒ ඉතිහාසයේ කවදා හරි දවසක නිවැරදි කරන එක මහා වැරද්දක් වඩ පත් වෙනවා. පළාත් පාලන ඡන්දය කල් දැමින ආණ්ඩුව ගන්න උත්සාහය තුළ පේන්නේ මේක මේ කාන්තා නියෝජනය වැඩි කරලා කාන්තාවන්ට සමතන දෙන්න, එහෙම නැත්නම් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ස්ථාපිත කරන්න, ප්‍රජාතන්ත්‍රය නිවැරදිතනකට ගෙන ගත්ත ක්‍රමයක් නෙමෙයි මේක. මේ සියලු ක්‍රම ටික හදලා තියෙන්නේ බලයේ ඉන්න කණ්ඩායම් අතරින් එක් කණ්ඩායමකට තමන්ගේ බලය වියකී යනවාට, තමන්ගේ බලය වැහැරී යනවාට, තමන්ට බලයට බැහැයි කියනකොට ඒ ලබාගත් බලය ආරක්ෂා කරගන්නේ කෙසේද? තමන්ට විරුද්ධ යම්කිසි කණ්ඩායමක් බලයට එන්න හදනවනම්, තමන්ගේ මතයට එරෙහි යම්කිසි කණ්ඩායමක් බලයට එන්න හදනවනම් අන්නේ අය වළක්වන්නේ කෙසේද? ලබාගත් බලය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ගත්තා උත්සාහයක් විනා මේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ වළාත් යහපත් කිරීම සඳහා ගත්ත උත්සාහයක් නෙමෙයි පළාත් පාලන ඡන්දය කල් දැමීම. ඊළඟට ගරු සභාපතිතුමා කාන්තාවට හොඳයි, කාන්තාවට සමතන දෙනවට, කාන්තාව සමතන නෙමෙයි කාන්තාවට හිමිතන, කාන්තාවට සමාජයේ හිමිතන ලබා දෙනවට අපි කිසිත්ම විරුද්ධ නැහැ. හැබැයි අපි මතක් කරන්න ඕන හිටපු ජනාධිපති ප්‍රේමදාස මැතිතුමා එදා පළාත් පාලන ප්‍රාදේශ සභා පනත ඉදිරිපත් කළා. ඒ තුළ අවුරුදු මම වීර කුමාර දිසානායක මන්තුමාගේ වෙලාවත් ලබා ගන්න
හරි.
එතකොට දැන් කාන්තා නියෝජනය හරියට දෙනවා කියලා මෙතන කතා කරලා අපි අහනවා. මම ඇත්තටම පළවෙනි පළාත් සභා ඡන්දෙ ඉදිරිපත් වුණේ 35ට වඩා අඩු තරුණ ලිස්තුවෙන්. හැබැයි අපි ඒ ප්‍රාදේශ සභා ඡන්දය හරහා ආවා. ඇවිල්ලා මෙතනට ගන් ආවා. හැබැයි අද කාන්තාවන් තැන දෙනකොට තරුණයන්ගේ අවස්ථාව අහිමි කිරීම තුළ එහෙමනම් කාන්තාවට අතවන්නකොට තරුණයට කණ්ඩ ගහලා තියෙන මේ ආණ්ඩුව, මේ යහපාලන ආණ්ඩුව තරුණය අමතක කළා දාලා. හැබැයි කිව්වේ තරුණයින්ට තැන දෙන්න, යසල්සිරින් පිරිච්ච රටක් හදන්න කවුද දිනවන්න කිව්වා. දැන් දිනෙව්වා. දිනවල අවසානයේ මේ රටේ තරුණයින්ට යණෙනවන තීරපු ආණ්ඩුවක් හැට මේ පළාත් පාලන ඡන්දය පත් කරලා තියෙනවා. ඊළඟට ගරු සභාපතිතුමනි, අද රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශය පිළිබඳ වැය ශීර්ෂක සාකච්ඡා කරනවා. අද ඇත්තටම රාජ්‍ය සේවකයෝ තුෂ්ණීම් භූත වෙලා තියෙන්නේ. මේ වර්තමාන ආණ්ඩුව හොරු අල්ලන්න, මේක පිරිසිදු කරන්න, සුදු වැඳුම් අඳන්න, සමාජය පිරිසිදු කරන්න කියලා මහා නීති රීතියක් දාලා කොහෙන් අර හොයාගත්ත මොකක් හරි පොඩු තොරතුරක් ඔස්සේ ගිහිල්ලා ඉස්සෙල්ලම පාර්ලිමේන්තුව කියනවා, පුවත්පත් සාකච්ඡා තියෙනවා මාධ්‍ය හරහා කියලා. අර නිලධාරියා පොඩු කුඩා හරි තොරතුරක් අල්ලගත්ත නිලධාරියා අමු හොරෙක් කළා ඉස්සෙල්ලා ප්‍රසිද්ධ කරනවා. ඊට පස්සේ නීති විරෝධී මූල්‍ය වංචා විමර්ශන කොට්ටාසේ FCID තවත් නීති විරෝධී ආයතන හරහා අර නිලධාරීන් ගිහිල්ලා ප්‍රශ්න කරනවා. එතකොට ඒ නිලධාරීන් හිතනවා අපි ඉගෙන ගත්තා, අපි විශ්වවිද්‍යාල ගිහිල්ලා උපාධි ගත්තා. එතකොට අපි උපාධි අරගෙන තියෙනවා, අපි ඉගෙනගෙන තියෙනවා. හැබැයි අපිට අද FCID කියලා කට උතර දෙන්න වෙනවා, පෙන්ෂන් එකකට ගෙදර යන්න වෙනවා. එතරම් මගේ අඹදරුව ළමයි මේගොල්ලෝ අතරමං වෙනවා. ඒ නිසා අපිට සිද්ධ වෙනවා අපි මේ රාජ්‍ය සේවයේ අද රාජ්‍ය සේවය තනි කර තුෂ්ණීම් විතර බය වෙලා තියෙනවා, බය බ්‍රාන්ත කරලා තියෙනවා. රාජ්‍ය සේවය බය කළා, බෙල්ල මිරි කළා, FCID පෙන්නලා, තවත් වෙනත් ආයතන පෙන්නලා රාජ්‍ය සේවය බය කළා, වැඩ ගන්න තත්ත්වෙට පත් කළා තියෙනවා. ඇත්තරම නිදහසෙන් පස්සේ අද මේ රටේ රාජ්‍ය සේවකයා අකුරට වැඩ කරන තත්ත්වෙට පත් වෙලා අද බෑ ගමකට ගිහිල්ලා ග්‍රාම සේවක රාළහමිගෙන් අනතුරුදායක ගහක් කපා ගන්න නිර්දේශයක් ගන්න බෑ, කොස් ගහකට පොලිමිට් එකක් ගන්න බෑ, ග්‍රාම සංග්‍රහාලය මේ අසංකරන ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරු අසංකරන්නේ නැහැ. දිසාපතිවරයා කිසියම් වවුචර් එකකට අසංකරන්නේ ඇයි? ඒගොල්ල බය මේ අනුන්ගේ මගුල් වලට අසංකරලා මගේ පෙන්ෂනරට මොකද මම තට්ටු කරගන්න කියලා රාජ්‍ය සේවය සම්පූර්ණ බය කරලා තියෙනවා. රාජ්‍ය සේවය සම්පූර්ණ කඩාවැල්ලා තියෙනවා. මේ මේක මේ මම කරන චෝදනාවක් නෙවෙයි. ගරු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා ප්‍රසිද්ධ අවස්ථා ගණනාවක ප්‍රකාශ කරලා තිබුණා මේ යම් යම් හොරකම් ඇල්ලීමේ වැඩපිළිවෙලත් එක්ක අද රාජ්‍ය සේවය බය වෙලා රාජ්‍ය සේවය බය වෙලා ඉන්නවා කියලා. මෙයා ජනාත්මා කියලා තියෙන. එහෙමනම් අද මේ යහපාලන මූලධර්ම කියලා ගෙනහල්ලා නිකන් ඉන්න මිනිස්සු හොරු කළා රාජ්‍ය සේවය බය කළා. ලංකා ඉතිහාසයේ වැඩිම රාජ්‍ය සේවක ගණනක් හිරගෙදර දක්කලා තියෙන මේ යහපාලන ආණ්ඩුව නීතිය Tamanට ඕන විදිහට හසුරවගෙන එතරින් අද තවත් බය කරනවා. අපි දානවා අධිකරණ තුනක්ගෙන් තුනක් බරන් 10ක් දැම්මත් අපිට කමක් නැහැ. අධිකරණ දාලා බය කරනවා කියනවා. හැබැයි මතක තියාගන්න ඕන ඔන්චිලාව එක පැත්තරව තියන ඔන්චිලාව දෙපැත්තර පැද්දෙනවා. මේ ආණ්ඩුවට තව තියෙන තව අවුරුදු දෙකයි. ඒ අවුරුදු දෙක අතර උසාවි දාන්න පුළුවන්. හැබැයි රටේ තියෙන නීතියට අනුකූලව රටේ නීත්‍යානුකූලව නවන ආයතන හදලා රාජ්‍යය බය කළා විපක්ෂය මර්ධනය කළා ඡන්ද කල් දාලා මේක නින ක්‍රමයට කියන අලුත්ම නමයි ඒක සුදෝසුදු සුපිරිසුදු යහපාලනේ. මේක තමයි නම් කරලා තියෙන්නේ. ඒකට ගරු සභාපතිතුමනි ඒ වගේම රාජ්‍ය සේවකයා ඒ වගේ මට්ටමකට වැහිලා තියෙන වෙලාවේ රාජ්‍ය පරිපාලන ඇමතුමත් ඉන්න වෙලාවේ මම මීට ඉස්සෙල්ලා සභානායක උපදෙස් ප්‍රශ්නයක සභානායක උත්තරයක් දීලා තිබුණා. අවුරුදු 55 වෙනකන් මේ රටේ වැඩ කරපු විශ්‍රාමිකයෝ රාජ්‍ය සේවක විශ්‍රාම ගියාට පස්සේ ඒගොල්ලන්ගේ විශ්‍රාම වැටුප දෙනකොට ගරු ඇමතුමනි අර විශ්‍රාම වැටුපල සඳහන් කරන රිසිට් පත අද දෙන්නේ නැහැ ඒක. ඒක හැම කෙනා විශ්‍රාමිකයක අයිතිවාසිකමක්. ඒ රිසිට් පත නොදී ඉඳීම තුළ විශ්‍රාමිකයාට තමන්ට ලැබෙන පඩිය කොච්චරද? දීමනාව කොච්චරද කියන එක බැංකු ණයට කොච්චර කැපුණද? මේවා බලාගන්න විදිහක් නැහැ. ඒක ඇහුවම කිව්වා මේක ඩිජිටල් කරලා තියෙන්නේ. ඒකින්ද ඕන්නම් රාජ්‍ය සේවකයට පුළුවන් ෆෝන් එක කරන්නේ මේක ගහලා බලන්න කියලා. මේ අවුරුදු 60ක් වෙච්ච අහිංසක කම්කරුවන්ට ස්මාර්ට් ෆෝන් ගන්න, කම්පියුටර් ගන්න, ලැප්ටොප් ගන්න මේවා මේ විහිළු කතානේ. අර දෙනවා කියන රිසිට් පත විශ්‍රාමිකයට ඒක එහෙම දුන්නනම් මේ ප්‍රශ්නේ ඉවරයි. එදා කිව්වා මේක ඉක්මනට දෙනවා කියලා. ඔබතුමාට යොමු කරනවා කියලාත් කිව්වා මන්ද නැහැ යොමු වුණාද කියලා. ඒ නිසා අද විශ්‍රාමිකයට දෙන ඒ රිසිට් පත ඒක නැති කරලා තියෙනවා. ඒක වහම ලබා දීමර කටයුතු කරන්න මේක දේශපාලන ભેදකින් තොරව අර ඉන්න විශ්‍රාමිකයට තමන්ගේ වැටප කොච්චරද බලා ගන්න ලැබෙන හොඳ අවස්ථාවක් ඒ රිසිට් පත ලබා දීම. ඊළඟ කරුණ 2006 ඉස්සෙල්ලා විශ්‍රාම ගිය අයත් 2006න් පස්සේ විශ්‍රාම ගිය අයත් අතර විශ්‍රාමිකයන් අතර විශ්‍රාම වැඩු බරපතල විෂමතාවයක් තියෙනවා. මෙන්න මේ විශ්‍රාම වැඩු විෂමතාවය විශ්‍රාම වැඩු විෂමතාවය විසඳීම සඳහා යම් ආකාරයේ වැඩපිළක් සකස් කිරීම මේ රටේ සමස්ත රාජ්‍ය සේවකයන් වෙනුවෙන් රජ විසින් ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ගයක් කළ යුතු දෙයක්. හැබැයි එවැනි දෙයක් පිළිබඳව අපිට පේන්නේ නැහැ. ඊළඟට අපි යෝජනා කරනවා මේක විශ්‍රාමිකයා අවුරුදු 55ක හෝ 60ක් වයස වෙනකන් මේ රට වෙනුවෙන් තමන්ගේ මානසික ශ්‍රමය, කායික ශ්‍රමය වැය කරලා රට වෙනුවෙන් මහා මෙහෙයක් කරපු උදවිය, තමන්ගේ වියපත්ව, වයෝ වෘද්ධව, තමන් විවේකීව ඉන්න කාල සීමාව තුළ මේ අය තමන්ගේ ඖෂධ ටික ලබා ගන්න, ආහාර පාන සකස් කර ගන්න, ලෙඩ දුකට ගමන් බිමන් යන පවුලේ කටයුතු වලට යම් ආකාරයක සැනසිල්ලේ ජීවත් වෙන විශ්‍රාම වැටුපක් ලබා දීම රජයේ සතු යුතුකමක්. හැබැයි තියෙන කණගාටුදායක තත්ත්වය 2017 ජනවාරි මාසයේ පළවෙනිදා ඉඳලා රජයේ සේවයට බැඳ කිසිම රජයේ සේවකයෙකුට වර්තමාන ආණ්ඩුව විශ්‍රාම වැටුප අහිම කළා. විශ්‍රාම වැටුප දෙන්නේ නැහැ. මොකද්ද මේ රජයේ සේවකයට කළා තියෙන දේ? රජයේ සේවය මොකද්ද කරලා තියෙන්නේ? විශ්‍රාම වැටුප අහිමි කිරීම තුළ බරපතල අසාධාරණක මේ රටේ රජයේ සේවකයා ආණ්ඩුව පත් කළා තියෙනවා. ආණ්ඩුව පැත්තෙන් ඒකට ගේන කිසිම පිළිතුරක් නැහැ. අපි අහුවම කිව්වා ප්‍රාජ්‍යංශර පෞද්ගලික හොඳ ක්‍රමයක් හදනවා, මෙහෙම දෙනවා මෙහෙම දෙනවා කිව්වා. හැබැයි අද වෙනකම් මේ අයවැයවත් ඒ සඳහා කිසිම ක්‍රමවේදයක් මේ සම්බන්ධව සකස් කළ නැහැ. එනිසා අපි නැවතත් ගරු ඇමතුමාගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා 2006න් ඉස්සෙල්ලා විශ්‍රාමිකයේ විශ්‍රාමිකයත් 2006න් පස්සේ විශ්‍රාමිකයේ විශ්‍රාමිකයත් අතර තියෙන විශ්‍රාමයට විෂමතාවය ඒක ඉවත් කරන්න කටයුතු කරනා වගේම මූලික විශ්‍රාමික සඳහා මූලික වැටුපක් තීරණය කළා කටයුතු කරන්න කියලා ඉල්ලීමක් කරනවා. ඊළඟට දැන් රජයේ සේවකෙන් 10000ක් දුන්නනේ. ඒ 10000 දීම තුළ රජයේ සේවකින් යම් ආකාරයක තමන්ගේ කටයුතු සාර්ථක කරගත් කියලා අපි හිතමු. එහෙමනම් අර විශ්‍රාමිකයටත් ඒ අනුව යම් කිසි දීමනාවක් ලබා දිය යුතුව තියෙනවා. මේ අයවැයේ තමයි වර්තමාන යහපාලන ආණ්ඩුවේ තුන්වැනි අයවැය ලේඛනය තුල තමයි රාජ්‍ය සේවකයා පිළිබඳව පෞද්ගල අංශයේ සේවකයා පිළිබඳව එකම එක වචනයක්වත් සඳහන් නොකර ඉතිහාසගත වෙන අයවැය මංගල අයවැය මේ අයවැය එක වචනයක් සඳහන් කළා රටේ ලක්ෂ ගණක් වැඩ කරන පන්ති ජනතාව පිළිබඳව එක වචනයක් සඳහන් කළා එක සත පහකින් පඩි වැඩි කළා නැහැ දැන් කියනවා අපි 10000ක් දුන්නනි 10000 දුන්නා හින්දා කාලපිළියෙන් 10000 දෙනකොට පොල් ගෙඩියක් රුපියල් 35යි අද පොල් ගෙඩියක් 110යි 10000 දෙනකොට හාල් කිලෝ එක රුපියල් 60යි අද හාල් කිලෝ එක රුපියල් 110යි 10000 දෙනකොට රතුරුණු කිලෝ එක රුපියල් 100යි අද රුපියල් 540යි 10000 දෙනකොට බීලුණු කිලෝ එක රුපියල් 75යි අද රුපියල් 280යි එතකොට 10000 මේ පැත්තෙන් දෙනකොට අනිත් පැත්තෙන් 20000ක් ආණ්ඩුව උදුරගත්තා කියලා අපි ආණ්ඩුවේ පැත්තර අපේ චෝදනාව එල්ල කරනවා ඒ නිසා මේ දුන්නාය කියන වැඩි කරාය කියන මුදල තුල කොහොමවත්ම වැඩ කරන පන්ති ජනතාවට සාමාන්‍ය ජනතාවට ජීවත් වීමට හැකි ක්‍රමවේදයක් උදා වෙලා නැහැ ගරු සභාපතිතුමනි ඒ නිසාම අපි නැවත නැවතත් යෝජනා කරනවා රටේ විශ්‍රාමිකයන් සඳහාත් යම් ආකාරයේ දීමනාවක් ලබා දීමර කටයුතු කරන අපි දැක්කා රුපියල් කෝටි 110ක් ආයතනය පරිපූර්ණකයක් දාලා ඉල්ලලා තියෙනවා කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයට කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයට මොකටද මේ ඉල්ලලා තියෙන්නේ පරිපූර්ණකයක් දාලා සල්ලි කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය වැඩකට නොගන්න අර මහා පාළු බංගලාවට සල්ලි ගෙවන්න බදු මුදල් ගෙවන්න රුපියල් ලක්ෂ 247ක් එක මාසයකට අවුරුදු දෙකමාරක් තිස්සේ වහලා තියෙනවා පරිපූර්ණයක් දාලා දැන් සල්ලි ඉල්ලනවා අපි අහනවා රාජ්‍ය අරමුදල් වලට වග කියන ඉහළම ආයතනයේ පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන අපි 225න් කෘෂිකර්ම ඇමතිවරයා සහ මුදල් ඇමතිවරයා ඇරෙන්න වෙන එක්කෙනෙකුට මේ රට උස්සන්න පුළුවන්ද කෘෂිකර්ම අමාත්‍යන් සල්ලි දෙනවට අපි එකඟයි කියලා අර රාජගිරියේ තියෙන වහපු බංගලාවට තට්ටු පහේ ගොඩනැගිල්ලට අවුරුදු ලක්ෂ 247ක් දෙන්න මොන මහපොළව නුහුලන අපරාධයක්ද මේක ගොවි ජනතාවගේ පොහොර වල වැඩි කළා කෘෂි යෙදවුම් වල සියල්ල මිල වැඩි කළා ගොවියා පාර හිඟා කදි හාමතේ ඉද්දි අද ගොඩනැගිල්ලට මුදල් ගෙවන්න රුපියල් කෝටි 100000ක පරිපූර්ණ ඇස්තමෙන්තුවක් දාලා මෙන්න මෙවැනි දේවල් තොල යහපාලන ආණ්ඩුවේ මූල්‍ය සදාචාරයේ කොච්චරද කියන එක පිළිබඳව අපිට තියෙන්නේ බරපතල සැකයක් ගරු සභාපතිතුමනි ඒ නිසාම අපි ඉල්ලීමක් කරනවා මේ රජෙන් අනවශ්‍ය වියදම් මේ මූල්‍ය බර ජනතාව මත පටවන්නේ නැතුව මේ යම් ආකාරයක කලමනාකරණය කරගෙන යන වැඩපිළිවෙලකට ගියොත් විතරයි රාජ්‍ය සේවකයන්ට යහපත් ජීවන තත්ත්වයක් උදා කරලා දෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ එහෙම නැත්නම් රටේ සාමාන්‍ය ජනතාවට යහපත් ජීවන තත්ත්වයක් උදා කරලා දෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ එවැනි මූල්‍ය කලමනාකරණයකුත් එක ගියොත් විතරයි. හැබැයි අපිට මේ ආණ්ඩු යන ගමනේ හැටියට කරන වියපැහැදම් දිහා බලනකොට කරන ප්‍රකාශ දිහා බලනකොට කරන වැඩපිළිවෙළ බලනකොට අපිට පෙනී යන්නේ එවැනි කිසිදු වැඩපිළක් ආණ්ඩුව සතුව නැත කියන එක. ඊළඟට මේ සියලු දේවල් මෙහෙම කරලා මේ සියල්ලම මෙහෙම කරගෙන යතරේ ජනතාවගේ ආණ්ඩුව කෙරේ තියෙන විරෝධතාවය ඒක ප්‍රකාශ කරන අවස්ථාවක් කිනොට ඡන්ද කල්දමී උපක්‍රමය ඉතාම බාල උපක්‍රමයක් මේක. මේ බාල උපක්‍රමයේ අත්හදා බැලීමට යාම ආණ්ඩුව ඉතාම බලපතලයි. දැන් අද පත්තරවල තියෙන මම දැක්කා උද්ඝෝෂණ පිකටින් මඩින්න පොලිස් සුනකයින් පොලිසියෝ ගෙනහල්ලා දඟල ලිහලා දානවලු. දැන් ඉන්න පොලිස් හමුදාවම දාලා අනිත් ඉන්න හමුදාවල් ටිකක් දාලා ඉවරලා දැන් කියනවා උද්ඝෝෂණ මඩින්න දඟවල නැති පොලිස් පල්ල දානවයි කියලා. ලැජ්ජ වෙන්න ආණ්ඩුව අර කකුල් හතරේ සුනකින්ට අගෞරව කරන්න එපා කියලා මම මේ ආණ්ඩුවෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා. රටේ ජනතාවගේ ඡන්දය කල් දානකොට ජීවත් වෙන විදිහක් නැතේ ජීවන බර වැඩි වෙනකොට මිනිස්සු පාරට බහිනකොට පොලිස් සුනකයෝ ගෙනහල්ලා දාලා කරන්න අපි දැකලා තියෙනවා. ඔහම තියෙනවා අර ඉරාකේ සදාම් හුසේන් ආණ්ඩුව පෙරලා දාලා අබු ග්‍රයිට් කියන බන්ධනාගාරය ඇතුළේ නම් ඉරාක දේශප්‍රේමිනියන් හිර කරලා තියලා මිනිමරු බල්ලෝ ගෙනහල්ලා දාලා ඇමරිකන් හමුදාවෙන් එයා හපා කාලා මරන්න සූදානම් කරලා තියෙනවා. මේ ආණ්ඩුව කොහටද මේ ගමන් කරන්නේ? හැබැයි කියන්නේ දැවැන්ත ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය සුපරිසිදු සුපේසල ප්‍රජාතන්ත්‍ර කඩාහැලන යහපාලනේ මේ තුල දැන් සුනකයින්ටත් අවස්ථාවක් ඇවිල්ලා තියෙනවා විරෝධතා මර්ධනයට. ඒ හින්දා ආණ්ඩුවෙන් අපි කියන විරෝධතා මර්ධනය මෙයාගේ සුනක වැඩවලට ආණ්ඩුව යොදවන්න මන්දන පොලිස්පත්තුමා තමයි ඒක කියලා තියෙන්නේ. බල්ලෝ 160ක් පුහුණු කරනවලු 160ක් නෙමෙයි 1600ක් පුහුණු කරුවත් මේ තියෙන දෙවන්ත ජනතා විරෝධය මේ ආණ්ඩුවට කිසිසේත්ම යටපත් කළ නොහැකි. මේ ජනතා විරෝධ යටපත් කළා මේ ආණ්ඩුවර ගමනක් යන්න බෑ ඒ නිසා කුමන ආකාරයේ තහංචි වැඩපිළිවෙළක් යෙදුවත් මේ ආණ්ඩු විරෝධී අරගලය හැමම යනවා ඒ වගේම අපි ප්‍රකාශ කරනවා ගරු සභාපතිතුමනි කල්පහුව වෙලා හරි දැන් මැතිවරණේ තියන්න තීන්දුව කළා තියෙනවා බාලික දිවස ලක්ුණා හැබැයි තවත් තාම මේ අනතුර තියෙනවා තාම අනතුර ඡන්දේ කල්ද මෙමි අනතුර තියෙනවා මේ නිසා කොයි මොහොතක හෝ නාම යෝජනා බාරගත්තත් නැවත ඡන්දේ කල්දමාදෝ කියලා සැකයක් අපට තියෙනවා මොකද පළාත් පාලන විෂය බාර ඇමති පයිසර් මුස්තාපා මහතා නිසා ඡන්දේ කල්දමී අනතුරක් අපට තියෙනවා හැබැයි ඒ කුමක් වන් ඡන්දේ සඳහා මේ රටේ සියලු දේශපාලන පක්ෂ ලහිලහියේ සූදානම් වෙනවා ඒ නිසා අපි අවසාන වශයෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා මේ රටේ ජනතාවගේ පරම පූජනීය අයිතිය ඡන්දමලේ උරගා බැලීම සඳහා දෙවියන් වහන්සේගේ නාමින් ඡන්ද කල් දාන්නේ නැතුව ඒ සඳහා අපිට අවස්ථාවක් ලබා දෙන්න ජනතාව පුල පුලා බලාගෙන ඉන්නවා අන්නේ දිනේ එනතෙක් කවුද හරි කවුරුද වෙයිද කියලා පෙන්වන්න අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට බොහොමත්ම ස්තුතියි
බොහොමත්ම ස්තුතියි ගෞරව ශ්‍රීනිස
இன்றைய நாளில் உள்நாட்டு அலுவலர்கள் அமைச்சு பொது நிர்வாக மற்றும் முகாமைத்துவ அமைச்சு உள்ளூராட்சி மற்றும் மாகாண சபை அமைச்சு சம்பந்தமான விடயங்கள் குழுநிலை விவாதத்திற்காக எடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன எனவே இந்த விடயங்கள் தொடர்பாக எமது மாவட்டத்திலும் தொடர்படுத்தி சில விடயங்களை இங்கு குறிப்பிடலாம் என்று நினைக்கின்றேன் இந்த இடத்தில் நான் இன்னுமொரு விடயத்தை சுட்டிக்காட்ட விரும்புகின்றேன் கடந்த வரவு செலவு திட்டத்தின் போது நாங்கள் விவாதத்தின் போது எடுத்து கூறுகின்ற அல்லது கூறப்பட்ட விடயங்கள் நிறைவேற்றப்பட்ட அமைச்சுகள் என்ற வகையில் கடந்த காலத்தில் சஜித் பிரேமதாச கௌரவ அமைச்சர் அவர்கள் சொன்ன விடயங்களை நிறைவேற்றியிருந்தார் இந்த முறை வரவு செலவு திட்டத்தின் போது அவருக்கு நன்றி கூறக்கூடிய ஒரு நிலைமை காணப்பட்டது அதேபோன்று எங்களுடைய பெருந்தெருக்கள் நெடுஞ்சாலை அமைச்சரும் நன்றி கூறக்கூடிய அளவுக்கு சில விடயங்களை செய்து முடித்திருந்தார் அந்த வரிசையில் நாங்கள் இன்று மூன்று அமைச்சுகள் இருக்கின்றன இந்த மூன்று அமைச்சுகள் கடந்த காலத்தில் எங்களால் சொல்லப்பட்ட விடயங்கள் எந்த அளவுக்கு நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கின்றன என்ற விடயத்தை நான் சென்ற முறை குறிப்பிட்ட விடயங்களோடு ஒப்பிட்டு பேசுவது பொருத்தமாக இருக்கும் என்று நான் நினைக்கின்றேன் முதலாவதாக உள்நாட்டு அலுவல்கள் அமைச்சு தொடர்பான விடயங்களை நான் குறிப்பிட விரும்புகின்றேன் இந்த அமைச்சில் நாங்கள் சென்ற முறை இதற்கு முன்போக பேசிய மட்டக்களப்பைச் சேர்ந்த பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களும் குறிப்பிட்ட விடயமாக இருக்கும் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் மொத்தமாக 14 பிரதேச செயலகங்கள் காணப்படுகின்றன இந்த 14 பிரதேச செயலகங்களை எல்லையிடப்பட்டிருக்கின்ற முறை ஒரு வகையில் சரியான முறையில் அமையவில்லை என்றுதான் கூற வேண்டும் ஏனென்றால் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் ஏறாவூர் பற்று என்று சொல்லப்படுகின்ற பிரதேச செயலக பிரிவு காணப்படுகின்றது இந்த பிரதேச செயலக பிரிவில் மொத்தமாக 39 கிராம அலுவலர்கள் பிரிவுகள் காணப்படுகின்றன இதில் 73,394 மக்கள் 73,394 எண்ணிக்கை கொண்ட மக்கள் வாழுகின்றார்கள் இந்த பிரதேச செயலக பிரிவின் பரப்பளவை பொறுத்தமட்டில் 634.2 சதுர கிலோமீட்டராக காணப்படுகின்றது இந்த பிரதேசம் மிகவும் விசாலமான பிரதேசமாக இருப்பதோடு மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தின் 24% நிலப்பரப்பை கொண்ட பிரதேச செயலக பிரிவாக காணப்படுகின்றது இங்கு காணப்படுகின்ற கிராம அலுவலர்கள் 39 இருப்பதோடு மட்டுமல்லாமல் சனத்தொகையும் ஏறத்தாழ 80,000 வரை காணப்படுகின்றது நிலப்பரப்பும் 634 சதுர கிலோமீட்டர் என்ற அடிப்படையில் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தின் 24% நிலப்பரப்பு உட்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது எனவே இந்த ஏறாவூர் பற்று பிரதேச செயலக பிரிவை இரண்டாக பிரித்து தர வேண்டும் என்று நாங்கள் சென்ற முறை வரவு செலவு திட்டத்தின் போது கோரிக்கை விடுத்திருந்தோம் அது மட்டுமல்லாமல் இந்த பிரதேச செயலக பிரிவுக்குட்பட்ட பிரதேச சபைகளை எடுத்துக்கொண்டாலும் கூட இந்த பிரதேச சபைகள் கூட இரண்டாக வகுக்கப்பட வேண்டியதாக இருக்கின்றன அதாவது அந்த காலத்தில் இராணுவ கட்டுப்பாடுள்ள பிரதேசம் இராணுவ கட்டுப்பாடற்ற பிரதேசம் என்று இரண்டு பிரதேசங்கள் காணப்பட்டன இந்த கட்டுப்பாடற்ற பிரதேசத்தில் அபிவிருத்தி என்பது மிகவும் ஆமைவகத்தில் நடைபெற்றதாக கூட கூற முடியாது எனவே இந்த பிரதேசங்களை அபிவிருத்தி செய்வதாக இருந்தால் நிச்சயமாக இந்த ஏறாவூர் பற்று பிரதேச செயலகம் என்பது நகரையண்டிய பிரதேச செயலக பிரிவாக ஒன்றை மாற்றிவிட்டு பதுளை வீதியில் அமைந்திருக்கின்ற கரடினாரை மையமாக கொண்டிருக்கின்ற பிரதேசத்தில் ஒரு பிரதேச செயலக பிரிவை மாத்திரமல்லாமல் ஒரு பிரதேச சபையினையும் வகுத்து தர வேண்டும் என்று நாங்கள் சென்ற முறை ஒரு வரவு செலவு திட்டத்தின் போது முக்கியமான கருத்தினை நாங்கள் வெளியிட்டிருந்தோம். ஆனால் அதற்குரிய ஆரம்ப வேலைகள் கூட நடைபெறவில்லை என்பதை வேதனையோடு தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அடுத்த விடயம் இன்னும் ஒரு விடயத்தை சுட்டிக்காட்ட விரும்புகின்றேன். மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் வெறுமனே 8 கிராம அலுவலர்கள் காணப்படுகின்ற ஒரு பிரதேசத்தில் சாதாரணமாக 4.8 வீதமான மக்கள், அதாவது 28,941 மக்கள் வாழுகின்ற ஒரு பிரதேச செயலக பிரிவு ஒன்று வகுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அதனோடு ஒப்பிடுகின்ற போது 8 கிராம அலுவலர் பிரிவுக்கு ஒரு பிரதேச செயலகம் வகுக்கப்பட்டிருக்கின்ற போது 39 கிராம அலுவலர் பிரிவை கொண்ட ஒரு பாரிய பிரதேசத்தில் ஏறத்தாழ 634 சதுர கிலோமீட்டர் பிரதேசத்தை ஒரே ஒரு பிரதேச செயலாளர் பிரிவில் வைத்திருப்பது என்பது உண்மையில் அந்த மக்களுக்கு போதுமான சேவையை வழங்க முடியாத ஒரு நிலைமையை ஏற்படுத்தியிருக்கின்றது என்பதை இந்த இடத்தில் சுட்டிக்காட்ட விரும்புகின்றேன். எனவே இந்த விடயத்தில் இனிவரும் காலத்திலாவது அக்கறை செலுத்த வேண்டும். அதேபோன்றுதான் இன்னுமொரு விடயத்தை நான் சுட்டிக்காட்ட வேண்டும். அதாவது 43 கிராம நிலதாரி கிராம அலுவலர் பிரிவை கொண்ட போரதைவு பற்று பிரதேச செயலக பிரிவை எடுத்துக்கொண்டாலும் இதில் 47,000 மக்கள் வரை வாழுகின்றார்கள். இதில் 43 கிராம அலுவலர் பிரிவு காணப்பட்ட போதிலும் அதுவும் ஒரு பிரதேச செயலக பிரிவாக காணப்படுகின்றது. அதேபோன்றுதான் 45 கிராம அலுவலர் பிரிவை கொண்ட மண்முனை சவுத் எரிவில் பற்று என்று சொல்லப்படுகின்ற பிரதேச செயலக பிரிவும் பாரிய பிரதேசங்களாக காணப்படுகின்றன, வகுக்கப்படாமல் இருக்கின்றன. எனவே இந்த 3 ஏறாவூர் பற்று, மண்முனை தென்னெறிவில் பற்று, போரதீவு பற்று என்று சொல்லப்படுகின்ற பிரதேச செயலக பிரிவுகள் 2 வகுக்கப்பட வேண்டிய கட்டாய தேவை இருக்கின்றது. இந்த முறை மாகாண உள்ளூராட்சி அமைச்சுக்கு நாங்கள் வழங்கிய ஒரு விதப்புறையில் கூட முக்கியமாக இந்த பிரதேசங்கள் 2 பிரதேச சபைகளாக வகுக்கப்பட வேண்டும் என்கின்ற முன்மொழிவினை தந்திருக்கின்றோம். அதற்கு அமைவாக பிரதேச சபைகளையும் பிரதேச செயலக பிரிவையும் சரியாக வகுக்கின்ற போதுதான் அந்த பிரதேசத்தில் வாழுகின்ற மக்களுக்கு அபிவிருத்தி செய்யக்கூடியதாக இருப்பதோடு மட்டுமல்லாமல் அவர்களுக்குரிய சேவைகளையும் முறையாக வழங்க முடியும். ஏற்கனவே நாங்கள் குறிப்பிடுகின்ற ஒரு முக்கியமான விடயம் என்னவென்றால், இந்த ஒற்றையாட்சி பொறிமுறை என்பது மத்திய அரசில் அதிகாரத்தை குவித்து வைத்துக்கொண்டு இந்த பிராந்திய மட்டங்களுக்கு அல்லது மாகாண மட்டங்களுக்கு அதிகாரங்களை அல்லது அபிவிருத்திக்கான அந்த தேவைகளை வழங்குவதில் ஒரு பற்றாக்குறை நிலை காணப்படுகின்ற ஒரு முறையாக காணப்படுகின்றது. இதனால் தான் நாங்கள் அதிகார பகிர்வு பற்றி கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றோம். இந்த அதிகார பகிர்வு இடம்பெறுகின்ற போதுதான் இப்படியான பிரதேசங்களில் அபிவிருத்தி என்பதை முழுமையாக கொண்டு செல்லக்கூடியதாக இருக்கும். ஆனால் இந்த மத்திய அரசை சார்ந்து நாங்கள் இந்த கருத்துக்களை வெளியிடுகின்ற போது இந்த மத்திய அரசின் சார்பாக எடுக்கப்படுகின்ற நடவடிக்கைகள் என்பது மிக குறைந்த நிலையில் காணப்படுகின்றது. எனவேதான் இந்த அதிகார பகிர்வு என்கின்ற புதிய அரசியல் யாப்பை நோக்கி நாங்கள் சிந்திக்க வேண்டியவர்களாக இருக்கின்றோம். எது அப்படியாக இருந்தாலும் நான் இங்கே குறிப்பிட்டிருக்கின்ற 3 பிரதேச செயலக பிரிவுகளுக்கும் நிச்சயமாக பிரதேச செயலகங்கள் இவ்விரண்டாக பிரிக்கப்பட வேண்டும் என்ற கருத்தினை சொல்லுகின்றேன். தயவுசெய்து இங்கு அது சார்ந்த செயலாளர்கள் வந்திருப்பார்கள் மற்றும் அதிகாரிகள் வந்திருப்பார்கள். இந்த விடயங்களை தயவுசெய்து குறிப்பாக எடுத்துக்கொண்டு நீங்கள் இந்த விடயத்திற்கு எனக்குரிய பதில் தருவதற்கு இன்று அமைச்சர்கள் இருக்கின்றார்கள் நினைக்கின்றேன். எனவே இதற்குரிய பதில் கிடைக்க வேண்டும் என்று நான் எதிர்பார்க்கின்றேன். இதேபோன்று இன்னொரு விடயத்தை சொல்லிக்காட்ட விரும்புகின்றேன். அதாவது கிராம அலுவலர் பிரிவுகளை எடுத்துக்கொண்டாலும் கூட, இந்த கிராம அலுவலர் பிரிவுகளிலும் கூட சிறிய பகுதிகள், பெரிய பகுதிகள், மக்கள் தொகை கூடிய பகுதிகள் என்று காணப்படுகின்றது. அந்த அடிப்படையில் காஞ்சிரங்குடா என்று சொல்லப்படுகின்ற கிராம அலுவலர் பிரிவை எடுத்துக்கொண்டால் இது 53.52 சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பை கொண்டிருக்கின்றது. 6 கிராமங்களை உட்கொண்டிருக்கின்றது. 1,000,000 மக்களை கொண்டிருக்கின்றது. இதுவும் கூட ஒரு கிராம அலுவலர் பிரிவாக காட்டப்பட்டிருக்கின்றது. அதேபோன்று மகளவட்டுவான் கிராம அலுவலர் பிரிவும் கூட மக்கள் தொகை 4 கிராமத்தை கொண்டிருக்கின்றது. அது மக்கள் தொகையும் அதிகமாக கொண்டிருக்கின்றது. ஆனால் அது ஒரு கிராம அலுவலர் பிரிவாக இயங்குகின்றது. இதேபோன்று ஆயித்தியமலை வடக்கு பிரதேசத்தை எடுத்துக்கொண்டாலும் அதிலும் கூட 5 கிராமங்களும் பரப்பளவு கூடுதலாக இருக்கின்றது. ஆனால் அது ஒரு கிராம அலுவலர் பிரிவாக இயங்குகின்றது. இந்த பிரதேசங்களை நிர்வகிக்கின்ற மத்திய அரசானது இந்த இடங்களில் உண்மையில் சரியான ஒரு மதிப்பீட்டினை செய்து அதற்குரிய அலுவலகங்களை வகுத்தளிப்பதற்குரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று இந்த இடத்தில் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். அதேவேளை இந்த உள்நாட்டு அமைச்சுக்கு நான் ஒரு நன்றியை சொல்ல வேண்டும். கடந்த காலத்தில் எமது மாவட்டத்திலிருந்து எங்களுடைய பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் ஒரு கோரிக்கையை விடுத்திருந்தார்கள். அதாவது அரசாங்க அதிபரை மாற்றி ஒரு புதிய அரசாங்க அதிபரை தருவிக்க கேட்டிருந்தோம். இந்த இடத்தில் பல இழுபறிகளுக்கு மத்தியில் அந்த பணியினை நீங்கள் செய்திருக்கின்றீர்கள். அதற்காக நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். ஒரு ஊழல் மோசடிகள் இல்லாத நியாயமாக நிதானமாக செயல்படக்கூடிய ஒரு அரசாங்க அதிபரை வழங்கி இருக்கின்றீர்கள். அதற்காக உள்நாட்டு அமைச்சரான கௌரவ வஜ்ர அபயவர்தனா அவர்களுக்கும் பிரதி அமைச்சர் உட்பட அதிகாரிகளுக்கும் நான் இந்த இடத்தில் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அதேவேளை இன்னொரு விடயத்தை சுட்டிக்காட்ட வேண்டும். இந்த சிற்றூழியர் நியமனம் என்கின்ற விடயம், சிற்றூழியர் நியமனத்தை பொறுத்தமட்டில் வடக்கு கிழக்கு மாகாணங்களில் ஒரு குறைந்தபட்ச கல்வி தகமையோடு உத்தியோகஸ்தர்களாக நியமிக்கக்கூடிய ஒரு பதவியாக இந்த சிற்றூழியர் பதவி காணப்படுகின்றது. இந்த சிற்றூழியர் பதவியில் நிச்சயமாக ஒரு சாதாரண ஈசி ஓயல் பரீட்சையில் சித்தியடைந்தவர்கள் நியமிக்கக்கூடிய ஒரு தொழிலாக இருக்கின்றபடியால் அந்தந்த பிரதேசங்களில் வேலை வாய்ப்பற்ற முறையில் இளைஞர்கள் யுவதிகள் நிறைந்து காணப்படுகின்ற போது ஏனைய பிரதேசங்களை மாவட்டங்களுக்கு வெளியிலிருந்து மாகாணங்களுக்கு வெளியிலிருந்து இந்த நியமனங்களை செய்கின்ற முறை என்பது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒரு முறையாக இருக்கின்றது. ஏற்கனவே கல்வி அமைச்சு இது சம்பந்தமான விடயத்தில் பல விடயங்களை நாங்கள் சுட்டிக்காட்டியிருந்தோம். இப்படியான நியமனங்கள் குறிப்பாக கிளிநொச்சி மாவட்டத்தை பொறுத்தமட்டில் கிளிநொச்சிக்குரிய ஒரு சிற்றூழியர் குருநாகலிலிருந்து நியமிக்கப்படுகின்றார், குளியாப்பட்டியிலிருந்து நியமிக்கப்படுகின்றார். இது இந்த அமைச்சுக்குரியதல்ல. இவ்வாறான நியமனங்கள் செய்கின்ற போது இந்த மத்திய அரசின் அந்த அதிகார பொறிமுறை என்பது உண்மையில் மாகாண மட்டங்களில் பலத்த சந்தேகங்களை ஏற்படுத்துகின்ற ஒரு முறையாக இருக்கின்றது. அண்மையில் கூட பட்டிப்பளை என்று சொல்லப்படுகின்ற மண்முனை சவுத் வெஸ்ட் டிஎஸ் டிவிஷனில் ஒரு சிற்றூழியர் நியமிக்கப்பட்டிருக்கின்றார். அவர் உண்மையில் தென்பகுதியிலிருந்து அங்கு நியமிக்கப்பட்டிருக்கின்றார். இவ்வாறு நியமிக்கப்படுகின்ற போது அங்கிருக்கின்ற இளைஞர் யுவதிகளுக்கு ஒரு சந்தேகத்தை ஏற்படுத்துகின்ற ஒரு விடயமாக இருக்கின்றது. உண்மையில் அங்கு அவ்வாறான தகுதி உள்ளவர்கள் இருந்தும் கூட அப்படியான நியமனங்களை இனிமேலாவது நிறுத்தி கொள்ள வேண்டும். அந்த பகுதியில் உள்ள இளைஞர்களுக்கு யுவதிகளுக்கு வேலை வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தி நல்லாட்சி நல்ல விடயங்களை கையாளுகின்றது என்கின்ற ஒரு நம்பிக்கையை ஊட்டக்கூடிய விதத்தில் நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். அடுத்த முறை நடைபெறுகின்ற வரவு செலவு திட்டத்தின் போது நான் குறிப்பிட்ட விடயம் சார்பாக இந்த அமைச்சு பல விடயங்களை நிறைவேற்றி இருக்கின்றது, அதற்கு நன்றி சொல்லுகின்றேன் என்ற வார்த்தைகளை சொல்லக்கூடிய விதத்தில் இந்த சொல்லப்பட்ட விடயங்களுக்குரிய நடவடிக்கைகளை இந்த அமைச்சு சார்ந்தவர்கள் செய்து முடிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கின்றேன். அடுத்ததாக உள்ளூராட்சி மாகாண சபைகள் அமைச்சை எடுத்துக்கொண்டால் உள்ளூராட்சி மாகாண சபை அமைச்சுக்கு பொறுப்பாக இருக்கின்ற கௌரவ பைசல் முஸ்தபா அவர்கள் அவர் சார்ந்த சில விடயங்களை நான் இந்த அமைச்சு சார்ந்த விடயங்களை சுட்டிக்காட்ட விரும்புகின்றேன். குறிப்பாக அவருடைய அமைச்சின் கீழ் உள்ளூராட்சி சபைகள் நிர்வகிக்கப்பட்டு வருகின்றது. அந்த வகையில் இந்த உள்ளூராட்சி சபைகளின் அபிவிருத்தி தொடர்பாக வழங்கப்படுகின்ற அந்த நிதி மூலத்தை எடுத்துக்கொண்டால் குறிப்பாக மட்டக்களப்பு அபிவிருத்தியை எடுத்துக்கொண்டால் மட்டக்களப்பின் அபிவிருத்தி என்று சொல்வது மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் பரவலாக அந்த அபிவிருத்தி நடைபெறுவதாக தெரியவில்லை. குறிப்பிட்ட பிரதேசங்களுக்கு மாத்திரம் மையப்படுத்தப்பட்ட அபிவிருத்திகளாக காணப்படுகின்றன. அதாவது சில பிரதேசங்களை அதீதமாக அபிவிருத்தி செய்கின்ற போக்கும் சில பிரதேசங்கள் புறக்கணிக்கப்படுகின்ற போக்கு என்பதும் தொடர்ந்து நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றது. கட்சி அரசியலுக்கு அப்பால் சமூக இனத்துவ அரசியலுக்கு அப்பால் சமத்துவ அடிப்படையில் இந்த அபிவிருத்திகள் நடைபெற வேண்டும். ஏனென்றால் யுத்தத்தினால் முழு அளவில் பாதிக்கப்பட்ட மட்டக்களப்பு மேற்கு பிரதேசத்தில் இந்த உள்ளூராட்சி அமைச்சின் அபிவிருத்திகள் என்பது பாரிய அளவில் வேண்டப்படுகின்ற விடயமாக காணப்படுகின்றது. அந்த பிரதேசங்களுக்குரிய வீதிகளுக்கு கொங்கிரீட் பாதைகளை அமைப்பது என்பதோடும் மட்டுமல்லாமல் இந்த உள்ளூராட்சி அமைச்சோடு சம்பந்தப்பட்ட பல்வேறுபட்ட கைங்கரியங்களை நிறைவேற்றுகின்ற விடயத்தில் பாதிக்கப்பட்ட பிரதேசங்களுக்கு குழிகளாக இருக்கின்ற பிரதேசங்களை நிரப்பிவிட்டு தான் அதற்கு பின்னர் சமதரை பிரதேசங்களுக்குரிய அபிவிருத்திகள் நடக்க வேண்டும். குன்றுகளாக இருக்கின்ற பிரதேசங்களுக்கு மீண்டும் மீண்டும் அபிவிருத்திக்கான நிதியினை ஒதுக்குவது என்பது மக்கள் மத்தியில் நல்லாட்சி மீது சந்தேகத்தை ஏற்படுத்துகின்ற ஒரு விடயமாக இருக்கின்றது. சில வேளைகளில் சில அமைச்சர்களிடம் செல்லுகின்ற போது நீங்கள் எந்த கட்சியை சேர்ந்தவர்கள் என்று கேட்கின்ற ஒரு விடயம் ஒன்று இருக்கின்றது. ஆகவே இந்த அபிவிருத்தி விடயத்தில் கட்சி சார்பான செயல்பாடுகள் அங்கு கவனத்தில் கொள்ளப்படுகின்றனவா என்கின்ற சந்தேகம் எங்களுக்கு எழுகின்றது. எனவே இந்த விடயத்தில் இனி வரும் காலத்தில் நான் நினைக்கின்றேன், கௌரவ அமைச்சர் பைசல் முஸ்தபா அவர்கள் அநேகமாக இனத்துவ சிந்தனைக்கு அப்பால் பட்டு சமத்துவ சிந்தனையோடு செயல்படக்கூடியவர் என்று நான் நம்புகின்றேன். எனவே இந்த அபிவிருத்தி விடயத்தில் இனி வருகின்ற ஆண்டுகளில் சில வழிகளில் அரசியல் கட்சிகளின் அழுத்தங்கள் இருந்தாலும் ஒரு இனத்துவ ரீதியான அழுத்தங்கள் இருந்தாலும் அபிவிருத்தி தேவைப்படுகின்ற பிரதேசங்களுக்கு இந்த அபிவிருத்திகளை கொண்டு செல்லக்கூடிய விதத்தில் அவர் செயற்படுவார் என்று நினைக்கின்றேன். ஏனென்றால் அவரோடு உரையாடுகின்ற போதும் அவர் குறிப்பிட்டார், தான் இனம் மதத்திற்கு அப்பால் பட்ட முறையில் அபிவிருத்தி என்கின்ற விடயத்தில் எல்லோரையும் சமமாக கவனிப்பவர் என்ற விடயத்தை சொல்லியிருந்தார். அதே போன்றுதான் இந்த பிரதேச சபைகளை உருவாக்கின்ற போதும் எந்த இனத்துக்கும் சார்பற்ற முறையில் நியாயத்துவ அடிப்படையிலும் சமத்துவ அடிப்படையிலும் இந்த பிரதேச சபைகளை நிறுவுவதற்கு நடவடிக்கை எடுப்பதாக குறிப்பிட்டிருந்தார். எனவே இந்த இடத்தில் நான் அவரிடம் ஒரு கோரிக்கையை விட விரும்புகின்றேன். அதாவது மட்டக்களப்பு மாநகர் என்பது மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் ஒரு முக்கியமான மாநகரம் என்றால் ஒன்றுதான் காணப்படுகின்றது. அதில் ஒரு லைப்ரரி கட்டடம், வாசிக சாலை ஒன்று கட்டப்பட்டு அரைகுறையாக காணப்படுகின்றது. இதனை முழுமையாக கட்டி முடிப்பதற்கு ஏறத்தாழ 169.1 மில்லியன் ரூபாய்கள் தேவை என்று நான் அந்த மாநகர சபைக்கூடாக ஒரு எஸ்டிமேட் எடுத்து நான் அமைச்சரிடம் கொடுத்திருந்தேன். அது கடைசி நேரத்தில் வந்ததால் அதனை நிறைவேற்றுவதில் சிரமங்கள் இருப்பதாக அதிகாரிகள் குறிப்பிட்டார்கள். உண்மையில் ஒரு மாநகரத்திற்கு தேவையான ஒரு வாசிக சாலை என்று சொல்வது அந்த மாவட்டத்தில் உள்ள சகல மக்களும் பயன்படக்கூடிய ஒரு வாசிக சாலையாக அமைவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கின்றது. இதற்குரிய கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் என்று சொல்லுகின்ற அந்த மண்டபத்தினையும் அதற்கு மேலாக இருக்கின்ற அந்த பகுதியினையும் கட்டமைப்பதற்கு 169.1 மில்லியன் ரூபாய்கள் தேவை என்கின்ற அந்த கணிப்பினை அவரிடம் வழங்கி இருக்கின்றோம். எதிர்வரும் ஆண்டில் இந்த அந்த வாசிக சாலையினை மட்டக்களப்பு மாவட்டம் சார்ந்த அனைத்து மக்களுக்கும் பொதுவாக இருக்கின்ற மாநகரத்தில் இருக்கின்ற அந்த வாசிக சாலையினை அரைகுறையாக காணப்பட்ட அந்த வாசிக சாலையினை கட்டி முடிப்பதற்கு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று இந்த இடத்தில் நான் சுட்டிக்காட்ட விரும்புகின்றேன். அது மட்டுமல்லாமல்
நன்றி.
அது மட்டுமல்லாமல் நான் இன்று உங்களுடைய உள்ளூராட்சி அமைச்சரின் சார்பாக பத்திரிகையை பார்த்தபோது பல்வேறுபட்ட அபிவிருத்திகள் நடைபெற்றதாக இங்கு குறிப்பிட்டிருந்தார். வரவேற்கின்றோம் அபிவிருத்தி சார்ந்த விடயங்களை. ஆனால் அபிவிருத்தி சார்ந்த விடயங்கள் உண்மையில் ஆளுங்கட்சி எதிர்கட்சி என்ற பேதம் இல்லாமல் அபிவிருத்தி எங்கு தேவைப்படுகின்றதோ அங்கு செல்ல வேண்டும். குறிப்பாக அவர் குறிப்பிட்டிருந்த அந்த பத்திரிகை செய்தியின் அடிப்படையில் பார்க்கின்ற போது ஏறத்தாழ 1378 கிலோமீட்டர் வீதிகள் அமைக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் 813 பாலங்கள் அமைக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் 141 சந்தைகள் அமைக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் இதைவிட சில்ட்ரன் பார்க் சிறுவர் பூங்கா 38 அமைக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் 586 பாடசாலைகள் புனரமைக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் 207 லெபோரட்டரி அதாவது ஆய்வுக்கூடங்கள் புனரமைக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் 340 வைத்தியசாலைகள் எமர்ஜென்சி பிரிவு அதுவும் மட்டுமல்லாமல் மகப்பேற்று சிறுவர் பராமரிப்பு நிலையங்கள் 1812 நிறைவேற்றப்பட்டதாகவும் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது. இவ்வாறு இந்த அபிவிருத்தி சார்ந்த விடயங்களை நீங்கள் எடுக்கின்ற நடவடிக்கைகளுக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்தி கொள்வதோடு இந்த அபிவிருத்திகள் சார்ந்த விடயங்கள் ஏனைய பகுதிகளையும் சகல பிரதேசங்களுக்கும் எட்ட வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கின்றேன். அது மட்டுமல்லாமல் முக்கியமாக இன்னொரு விடயத்தை சொல்லுகின்றேன். போரினால் பாதிக்கப்பட்ட சீர்குலைக்கப்பட்டு சீரழிந்து காணப்படுகின்ற பிரதேசங்களில் உங்களுடைய அபிவிருத்தி கரம் நீள வேண்டும். இன்னும் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தை பொறுத்த மட்டில் கிராமிய பாலங்கள் 60 பாலங்கள் வரை அமைக்கப்பட வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது. நான் இந்த இடத்தில் அமைச்சருக்கு ஒரு நன்றியை கூறுகின்றேன். அதாவது கிராமிய பாலங்கள் என்ற திட்டத்தின் கீழ் 26 பாலங்கள் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் கட்டப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றன அல்லது கட்டப்பட்டு முடியும் தருவாயில் இருக்கின்றன. இன்னும் 60 பாலங்கள் வரை கட்டப்பட வேண்டியதாக இருக்கின்றன. எனவே கௌரவ அமைச்சர் அவர்கள் இந்த பாலங்களை அமைக்கின்ற விடயத்திலும் அக்கறை செலுத்த வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்வதோடு உங்களுடைய அடுத்த வருடத்திற்குரிய அந்த வரவு செலவு திட்டத்திற்காக ஒதுக்கப்பட்ட தொகை 500 மில்லியன் டாலர் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றது. இந்த 500 மில்லியன் டாலர் ஆனது பாதிக்கப்பட்ட மாவட்டங்களுக்கு, வடக்கு கிழக்கு மாவட்டங்கள் அல்லது மலையக மாவட்டங்கள், இன்னும் தென்பகுதியில் கூட பாதிக்கப்பட்ட மாவட்டங்கள் இருக்கலாம், இந்த மாவட்டங்களை நோக்கி செல்ல வேண்டும். அபிவிருத்தி இடப்பட்ட இடத்தில் மிகை அபிவிருத்தி, அதீதமான அபிவிருத்திகள் செய்வதை விட பாதிக்கப்பட்ட பிரதேசங்களுக்கு அபிவிருத்தி செல்ல வேண்டும். சில வேளைகளில் கொங்கிரீட் வீதிகளை பார்த்தால் சில கிராமங்களுக்கு முழுமையாக இடப்பட்டு மேலும் மேலும் வீதிகள் இடப்பட்டு சரியாக ஒரு இடத்தில் முறிந்திருக்கும் அந்த கொங்கிரீட் வீதி, அது என்னவென்று பார்த்தால் அடுத்தது அது இந்த பாதிக்கப்பட்ட தமிழ் மக்கள் வாழுகின்ற பிரதேசமாக முறிக்கப்பட்டிருக்கும். எனவே அபிவிருத்தியில் இனம் மதம் குலம் பார்க்காமல் பக்கச்சார்பில்லாமல் இந்த அபிவிருத்திகள் செல்ல வேண்டும். பொது நிர்வாக அமைச்சு, பொது முகாமைத்துவத்துக்குரிய அமைச்சை பொறுத்த மட்டிலும் உங்களுடைய நியமன விடயத்தில் உண்மையில் இனவிகிதாசார அடிப்படையில் இந்த நியமனங்களை செய்வதற்கும், அதே வேளையில் மக்கள் நம்பிக்கை அடையக்கூடிய விதத்தில் இந்த எஸ்எல்ஏஎஸ் பரீட்சை என்றெல்லாம் பல பரீட்சைகள் இருக்கின்றன, நிர்வாகத்திற்குரிய பரீட்சைகள், இந்த பரீட்சைகள் உண்மையில் பொது நிர்வாக சார்ந்து பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் என்கின்ற அந்த பகிரங்க சேவை ஆணைக்குழு மூலமாக முன்னெடுக்கப்படுகின்ற அமைச்சு பரீட்சைகளிலும் கூட இதில் ஒரு பாரபட்சம் இல்லாமல் ஒரு திறமை அடிப்படையில், இனவிகிதாசார அடிப்படையில் இந்த நியமனங்கள் வழங்கப்பட வேண்டும் என்று கூறி எனது உரையினை நிறைவு செய்கின்றேன். நன்றி.
மூலாசனாரோட கரு சபாபத்துமணி விசேஷன்ம அது பத்தின வசீர்ஷேதி பலாத்பாலன சா பலாத் சபா அமாத்தியாசி வந்த கதாகரன் விழாவே பலாத்பாலன சித்திரப்பட்டியே சித்திரப்பட்டி தரங்காவளியே தரங்கே வீரே அப்பே பலாத்பாலன சா பலாத் சபா மெத்துமா மே விழாவினே கெசே நமுத் எத்துமாட்டோ அப்போ ஸ்தூத்துவந்த வேணுமா இத்தா வேசகர துஷ்கர கமனகின் அனத்துருவ தன் சந்தேத்தியான புலுவங்குவியமகன எனிசா மாம் பிரார்த்தனா கரணவா லபன தஹாட்ட வேண்டது வேணும் களின் தவ கௌரு அக்கத் நடு அத்தால மேக கல் நோயாவா கீழ பிரார்த்தனா கரமின் விசேஷன்ம மே பலாத்பால மெதிவரணேதி அப்பி தக்கினவா திபிச்ச பரணக்கிரமே திபிச்ச அடுபாடு நிசா அலுத் சந்தக்கிரமையாக அந்துநிலதீர்தினோம் ஹெபை மே சந்தக்கிரமே தீன துர்லதாவியான் அடுபாடு ஏஹரா சிதுவின தேவால் பிலிபந்தவ அவதானியா கொமுக்கரில் தீனவதை கீனக்கு பிலிபந்தவ அப்பிட்ட விஷால கட்டலு அத்தீனோ கமட்ட மந்திரி கிணக்கு லபாதென்னு கீழ்னவனுக்கு ஹரி ஹெபை கமட்ட மந்திரி கிணக்கு லபாதெத்தி மந்திரி ஒரு ஹாரதாஸ் ஹாரசி அசுஹை இதில் அட்டதாஸ் துன்சிய பணசாயக் தக்குவா வடிவிலா தீனோ துந்தாஸ் அட்டசி ஹெத்தாயக்கும் வடிவிலா தீனோ எத்தக்கொட்ட மே போஹோ பலாத்பால் ஆயத்தனவில் மே சபாட்டிக்கு அழுத்தம் ஹதான்னு விழா தீனோ ஏக்கட விஷால முதல குவயக்கரன் விழா தீனோ ஏக்கம பௌகிய காலே மே நகராதிபதி வருங்கே மந்திரி வருங்க தீமனா வடிக்கிறீமனிசா ச நகராதிபதி வரைக்கு தீமனாவ ருப்பியால் பாலசுதாகல ருப்பியால் திஸ்தாக வடிவிலா தீனோ நியோஜ நகராதிபதி வரைக்கு தீமனாவ ருப்பியால் தகதாகல விசிபந்தாக வடிவிலா தீனோ சபாபதி வரைக்கு தீமனாவ தகதாகல விசிபந்தாக வடிவிலா தீனோ ஈலங்கட்ட துரகதன தீமனா வடிக்கரில் தீனோ சபாவட்ட பெமினீமே தீமனாவ ருப்பியால் பன்சியா தினவா மே கமிட்டுகள்ட பெமினீம சந்தா ஏ ஆக்காரம் பெலுஹாம வார்ஷிக தலவசியேன் ருப்பியால் மில்லியன எத்தாஸ் பன்சியக பவன பிரமாணியாக மேக்கட்ட வடிப்புற வீதாங்கரலா தீனோ அது விசேஷன்மே தேசபாலக்ஞான்ட கெவன கெவியும் பிலிபந்தவ மகாஜனதாகே பது முதல் வலி கெவியும் பிலிபந்தவ சமாஜே பரபத்தல சோதனா எல்லவிழா தீயெத்தி ஏவாயே வெடதாயி பாவே சமாஜ எல்லப்பின பிரதிலா பிலிபந்தவ சோதனா எல்லவிழா தீன முகத்துக்கு மே ஆக்காரட்ட மந்திரி தூர வடிக்கிறீ மகரா விசால அவுலக் அத்திவனவா பமனக் நெமை மே அலுத் மெதிவர்ண கிரமே நிசா கமே பரிபாலனைய சம்பூர்ணம்ம அவுள் வியவுள் வேண கிரமையத்தாமே அது நல்லது விசேஷமாக ரணசிங்க பிரேமதாச ஜனாதிபத்துமா கம்சபா கிரமே தீபன அடுபாடு தக்கல தமாய் மே பிராதேசபா கிரமே கிணல்ல பிராதேசபா பரிபாலனை சக்தி மத்கரே நமுத் பிப்ரவரி மாசம் எக்கொலஸ்வினி தவுதே எளிவன கூட அப்படி தேரும் கண்ட புல்வாங்க ஏவி லங்காவே போஹோ பலாத்பாலன ஆயத்தன வல பாலனைய தனிப்பக்சேகட கெனியான பெருவா சேம மேக சபாபதி வரையா கப்பம் கருவேக் அல்லஸ் கருவேக் ஹிர கருவேக் வேண தத்துவ ஏ வகேம சபாபதி வரையாட்ட சபாவே பாலனைய திகட்டம் கெனியாம சந்தா லாச்சுவ புரா லாச்சுவ பிரண்ண சல்லிதாகன கீன கீன மந்திரி வருங்க பதேர நடன வேண தத்துவக் நிர்மாண வீம துல அவுள் விய உலக் பாவட மேக பத்துவனேக நிசக்காய் நியத்தாய் ஏனிசா அபி பிரார்த்தனா கரணவா பலாத்பாலன அமைச்சுமாட்ட ஏ கட்டலுவத் லிஹலம ஹரிக்ரமையாக நவத்தவத்தாவ கேன்ன சக்மே சிதுவேவி இது ஏனிசா ஏ வேடே ஹரிகிட்ட கரண்ண ஒப்புத்துமாட்ட தைரிய லபேவாக பிரார்த்தனா கரணும் எத்தக்கொட்ட தரங்காவளி எனமே இத்திஹாசேம ஒபத்துமாட வீரா வென்ன புள்ளுவாங்க கீனகாத் அப்பி கியன்ன கெமத்தி ஏனிசா ஒபத்துமாகே பக்ஷே கெமத்தர் கெனாவட்ட அப்பிட கெமத்தி கெமத்தி வென்ன உனாட்ட மேக அவுல்டிக தேரென்னே 2018 பிப்ரவரி 11 வெனிதா உதே வெளி வெனகொட தமாய் அன்ன ஏனிசா ஏ வரதத் நிவரதி கரண்ண கீல இல்லா சிதிமின் தென் மே பலாத் பாலன பலாத் சபா அமாத்தியாசை அடத்தே தமாய் காமிய பாலனே ஹரியாக்கார கெனியாமே வாக்கியம் தீனோ அப்போ அப்படி கணகாட்டு பலாத் பாலன பலாத் சபா அமத்துமா மகே மித்ரா தீர்காலீன எத்துமகே பலாத் சபாவில் மகாமத்துவருங்கே கிரியாகாலகம் ஓன்கே விதேச கமன் ஓன் வடகர்ண விதிய மூல்ய பாலனைய ஏ பிலிபந்தோ கெட்டலு பிரஸ்னக்கம மே ரட்டே மூல்ய பாலனே வாக்கியம் தீன பார்லிமேந்துவட்ட உத்தர லபாதன துமட்ட ஹக்கியாவாக்னே ஏக எத்துமாக வரதாக நவே வெண்ண புழுவாங் எத்துமா அபை பார்லிமேந்து உத்தர தென்ன பல ஏ விஷயபார அமைத்தி வரையாட்ட பலத்தலனே மாயமதி வரையா வடக்கர்ண ஆக்கார சபா வடக்கர்ண ஆக்கார சம்பந்த உத்தர தென்ன விதியாக்னே எனிசா ஏ பிலிபந்த விசால கட்டலு வத்தியனோ எனிசா ஒபத்துமாகே அவதானே ஏகட யொமுகரண மொக்கது ஹேத்துவ மந்திரி வரு அத்தர அப்பிரசாதர பத்துவென்னே அர ஹொரம ஹொரமரகம் கரப்பு வஞ்சா தூசணே கரப்பு தக்கடிகம் கரப்பு மாயமதி வாத் பலா சபா அமதி வருவாத் நெமை தமிழ்நாசு ஏனிசா ஒபத்துமாயே அவதான யொமுகரன் நத்தாங் ஒபத்துமாட தமாய் திகி திகிட்டம சோதனா இல்லை வேணே ஒபத்துமாடேக நீதி தர்க்க தாலா மே இங்கிலீசியன் டிக்க ஹையே கேகால அட்டபத் கரண புழுவாங் நமுத் மேக ஜனதா பலாகினோம் ஏ எக்கம பலாத் சபா சா பலாத் பாலன அமாத்தியாசே அடத்தே தீன மே பலாத் பாலன ஆயத்தன 270 தமாய் மே ரட்டே கசல கலமனா கரண வடசரகன கிரியாத்மக கரண்ணே எத்தகொட்ட தென் அப்பி தக்க மே பலாத் பாலன ஆயத்தனவல கிரியாக்காரித்துவ மேக பிலிபந்த விசேஷன் மகத்தாம தென் மீத்தட முள்ள கசல கந்தவணி நாயமக் தக்குவாவன தத்துவேட்ட வக்கியன்னோட கொளவ மகாநகர சபாவ ஹபை மே பலாத்பால நமாத்தியாதி விஷயபதட ஐதி ஹபை மே ரட்டே மே பொல் கர்மாந்தேட்ட ரபர் கர்மாந்தேட்ட மெக்கினோக்கி ஹமேகடம விதரக் நமே மே கிசிது காரியபாரயக் நமேதி அமாத்தியாசிகு தீன ரட்டக் டெபார்ட்மென்ட்டுத் அம்பானக தீனோ ஹபை மே கசல கலமனாகரணே வக்கியம் பார கண்ண கௌருவத் நே ஏக நாகரிக சங்கவர்த அதிகாரியம குவாம கீனோ மேக அப்பே விஷய நெமை அப்பி உதவு கரண்ணாவே பலாத் பாலன அமத்துமா கியனோ மேக மகே விஷய நெமை கீலிவல்லா பலாகன கியாம காகேவத் விஷயம் நெமை அந்திமேத ஜனதாவகே விஷயக் வேலா ஜனதாவ ஏகே பீடாவட் லக் வினோ அன்னே நிசா தம் மே அவுருத்தகே நங் சந்த கால் தான்னத் அலுத் வியவஸ்தா கேன்னத் அலுத் கிரம கேன்னத் ஒபத்துமாட மகான்சிய நுனா தேங் ஏகே ஜாயகிரகணே லபல தீனோ இதிரி அவுருத்து தெகேவத் கருணா கரலா மே பிலிபந்தோ சக்ரிய வடபிலிவலாக் இதிரிபத் கரண்ண ஹரி ஹரி இவர் கரண்ணா எத்தகொட்ட மே இதிரி அவுருத்தேவாத் மே பலாத் பாலன ஆயத்தன 241 ஹரி 235 மனோஹரி ஏகிங் விதிமத் வடபிருள்ள கதன்ன மம ஒபத்துமாட உதாரணையா தென்னாங் தென் மேக்கே மாத்திய சந்தர்சன தானன்னா கொடா கட்டியனவா கசல கந்த கடங் வட்டு நம்ம அவில்லா நேது படு டிக அப்பெதலா அப்பி மேக கரணும் அப்பி அரக கரணும் ஹரம கரணும் மெஹம கரணும் கேல தென் மம ஒபத்துமாட உதாரணையா தென்னாங் தென் கொலண்ணா பாதேசிலேகம் கொட்டாசே மீத்தர முள்ள கசல கந்த கடங் வட்டுனா ஈட்டு பசே ஏகே கொலொன்னா நகரசபாவே கசல டிக வெனத் ஸ்தானேக தான ஜனாதிபத்துமாகே அனுமதி அறந்துண்ணா தென் ஏ ஏ நியாயமே பாடங் இகட கண்ணத்துவ கொட்டிகாவத்த முள்ளேரியா பிராதேசபாவ திகின் திகட்டம கொட்டிகாவத்த நகரே தென் குணு கந்தக் ஹதனோ தென் மேகடத் கௌரவத் இதிரிபத்து என்ன மொகத ஏகொள்ளங்க விஷயம் நெமைனே ஹபை அந்திமேதி பலாத்தே மந்திரி வரே ஹடி மம இதிரிபத்துலா நாகரிக சங்வர்தன அதிகாரியாத் பஹத் பின் கொட கிரிமே அதிகார எகத்துலா முள்ளேரியாவே கசல டிக வெனத் ஸ்தானேகட கிஹின் தான் அனுமதி அறந்துண்ண ஹபை ஏகொள்ளன்ட சல்லி நேலு பிரவாகனே கரண்ண தென் பலாத் பாலன அமாத்தியாசி சல்லி தெனவா கீலத் கிப்பா கிவ்வா ஈட பஸ்ஸே கீனவா ஏக ஏகொள்ளோ மே டிராக்டர் கண் அரோமேட யொதவுல தீனோ ஏன்னு சல்லி தென்ன விதியான் நேலு தென் அடுமதரமிங் காகேர விஷயக் நோனாத் வாக்கியவேத்து அமாத்தியாசி தீனவனாங் மே பிலிபந்த வடபிலுள்ள தியத் கரணோன தென் அவசான கரண்ண ஹதன்ன தென் முள்ளேரியா பிராதேச சபாவ மேக பிலிபந்த பஸ்ராஹிர மகாமத்தி வரையாகி அனுமதி இல்லல தீனோ மாச துணக் வேணுவா மாச துணக்கு வேணுமா கிசிது லஜ்ஜாவாக்னே தாம் அனுமதி லபாதென்ன மே அத்தனோமதிக பாலனைய பிராதேச சபாசா மகாமத்திகே அத்தனோமதிக பாலனைய பலாத் பாலன் அமத்துமாட பாலனை கரண்ண பரினாங் ஓய அமத்திக மொக்கடது கிளத் மட்ட ஹித்தன வயலாவக்கட அன்ன ஏனிசா ஒபத்துமா சக்ரிய அமத்துவரே மே கிரியாசீலி வடகரண தூணம பயணம் ஏனிசா லகுணு டிக இத்துரு டிக தாகண்ண மேகட விசுந்துமாக் லபாதென்ன கீழாவம ஒபத்துமாகங் இல்லா ஹிட்டினவா இது ஏனிசா அதே தான் வெடிப்புற ஒபத்துமா மத்திவரணே லபாதீர தீன ஹிந்தா அப்படி ஏ பிலிபந்த கதா கரண்ண பெஹ ஒபத்துமா ஜாயகிரஹாக்கே வெலா இன்னவா சித்திரபட்டியே ஏனிசா ஜாயகிரஹணே அவசான கிளவரத் லபாகண்ண ஈலங் அவுருத்தகேதி கசல கலமனாகரணேட்ட அவசிய வெடிப்புள்ளோக் யோதாண்ண மகத ஜாதிபத்துமா லவ்வா ஒபத்துமாட சியழு தேவல் கரண்ண புழுவாங் ජනාධිපතිතුමාලව්ව. එනිසා මේ වැඩත් හරියට කරන්න කියලා ඉල්ලා සිටමින් මගේ කතාව අවසන් කරනවා. බොහොම ස්තුතියි.
Honorable TP Ekkanayake.
ගරු සභාපතිතුමනි, අද විශේෂයෙන් රාජ්‍ය පරිපාලන කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශයත් පළාත් සභා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශයත් සුදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයත් පිළිබඳව සාකච්ඡා වෙන කාරණයේදී රටේ විශාල කළමනාකරණයක මූලික සාධකයේ විදිහට රටේ ජනතාවගේ කාර්යභාරයේ සුභසාධනයේ ක්‍රියාත්මක කරන ප්‍රවේශයේදී අපි පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය ගත්තොත් අපේ අමාත්‍යතුමා විශේෂයෙන් පහුගිය කාලේ මාර්ග ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම සඳහා විශේෂයෙන් ඈත දුෂ්කර ප්‍රදේශවල මැතිවරණ කොට්ටාසවලට විශේෂයෙන් යකඩ පාලන් ලබා දීමේ ක්‍රියාත්මක වීම ක්‍රියාත්මක වෙලා ඒ වැඩසටහන්වලදී ඉතාමත් දුෂ්කර ඒ කියන්නේ පාලන් දාන්නේ වතුර ගලාගෙන යන තැන්වලනේ ඒ ගලාගෙන යන තැන්වල විශේෂයෙන් අපි වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කළා. මං හිතන්නේ විශාල ප්‍රමාණයක ජනතාවට සහනයක් ලබා දෙන්නට එතුමාට පුළුවන් වුණා. විශේෂයෙන් මම නියෝජනය මැතිවරණ කොට්ටාසේ පමණක් යකඩ පාලම් අපි මේ වෙනකොට 16ක් ඉදි කරලා තියෙනවා. ඔව් මිලියන 50ක එක ඒකකයක් විදිහට ගණන් ගත්තහම මම හිතනවා මේක ඉතාමත් කාර්යක්ෂම ක්‍රියාත්මක කරපු වැඩසටහනක්. එනිසා මං හිතනවා එන වසරෙත් මේ පියවර අපිට දිගට ගෙනියන්න පුළුවන් වෙයි. ඒ වගේම ඒ වැඩසටහන්වලදී විශේෂයෙන් පළාත් සභා හා ප්‍රාදේශ සභා වල පාලන බලය තිබුණා නැතත් විශේෂයෙන් ප්‍රාදේශ සභාවල පළාත් පාලන කොමසාරිස්වරයා ඒ වගේම ප්‍රාදේශ සභාවේ ලේකම්වරයා කාර්මික නිලධාරීන්ගේ සම්බන්ධීකරණය තුළ ආරම්භ කරපු වැඩසටහන් හින්දා කිසිම දේශපාලන භේදයකින් තොරව ජනතාවගේ අවශ්‍යතාවය හඳුනාගැනමින් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ක්‍රියාදාමය අපිට ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන් වුණා. එනිසා අපි විශේෂයෙන් අපේ පළාත් සභා පළාත් පාලන පළාත් සභා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශයේ අමාත්‍යතුමාට අපේ විශේෂයෙන් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අපේ වයම් පළාත විතරක් නෙමෙයි රටේ අනිකුත් දුෂ්කර පළාත්වල විශේෂයෙන් අවධානය යොමු කරලා මේ කරපු කාර්යභාරය වෙනුවෙන් අපිට ඒ ජනතාවගෙන් ලැබෙන ප්‍රශංසාවෙන් අපිට පිළිඹු වෙනවා. මේක කොච්චර ජනතාවට සම්බන්ධ වුණු ක්‍රියාත්මක වුණු වැඩසටහනද කියන කාරණය. ඒ වගේම විශේෂයෙන් මේ වැඩසටහන්වලදී අපි කියන්නට අවශ්‍යයි ශ්‍රී ලංකාව පරිපාලන සේවාවල ක්‍රියාත්මක කරන වැඩසටහන්වලදී ඇත්ත වශයෙන් අපි මේ කාර්යයේදී අපි ඇමතුමත් එක්ක සාකච්ඡා කළාම හුඟක් ප්‍රදේශවල ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන්ගේ හිගය පරිපාලන සේවයේ ඉන්න අයගේ හිගය පිළිබඳ ප්‍රශ්න ගණනාවක් අද අපිට තිබෙනවා. ඒ නිසා දැන් විශ්‍රාම ගිය සමහර නිලධාරීන් කැනවන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා මේ තත්ත්වය තුළ. ඒ නිසා මොද ඒ වගේම විශේෂ වූ කමිටුවකින් තවත් ප්‍රාදේශීය පරිපාලන සේවය විමධ්‍යගත කිරීම සඳහා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාස ක්‍රියාත්මක කරන වැඩසටහන යටතේ මම නියෝජනය කරන යාපව මැතිවරණ කොට්ටාසේ විශේෂයෙන් පොල්පිදිගම ග්‍රාම නිලධාරී වසම් 83ක් තියෙන ප්‍රමාණය දුෂ්කර නිසා ඒ වගේම ඒ පරිපාලන කාර්යභාරයේ ක්‍රියාත්මක කිරීම අපහසු නිසා මේක වෙනත් තවත් කොටසකට මඩහපොළ නම් වෙන් කිරීම සඳහා විශේෂයෙන් පහුගිය කාලේ ඒ කමිටු අනුමත කළ තිබෙන ප්‍රවේශය තුළ අපි ඉල්ලා සිටින කැමැති මේ කාර්යය ඉතා කඩිනමින් අපිට ලබා දීම සඳහා කටයුතු කරන්න කියලා. ඒ වගේම එම අමාත්‍යාංශ යටතේ ජනාධිපති ජංගම සේවාවල් ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී සියලු අමාත්‍යාංශ ගමට ගිහිල්ලා ගමේ ජනතාවත් එක්ක ගමේ ප්‍රජාවත් එක්ක ඒකාබද්ධ වෙලා ගමේ ප්‍රශ්න ගමේ විසඳන කාර්යභාරය ක්‍රියාත්මක කරන්න පහුගිය කාලේ පුලා ක්‍රියාත්මක වුණා. විශේෂයෙන් ඉඩම් ගැටලු වගේ දේවල් ඒ වගේම පළාත් පාලන ආයතනවල තියෙන ගැටලු ඒ වගේම අනිකුත් ශේෂ්ඨවල තියෙන ගැටලු මේ ජනාධිපති ජංගම සේවාව මගින් ක්‍රියාත්මක කරන්න විශේෂයෙන්
ගරු ඇමතුමා කතා කරන්න.
එනිසා මේ වැඩසටහන් මංහිතනවා ක්‍රියාත්මක කරද්දි විශේෂයෙන් ඇමතිවරයා පවා ඒ සම්බන්ධී කරන ජංගම සේවා කාරි ස්ථානවලට ගිහිල්ලා ඒ අය ධෛර්යමත් කිරීම සඳහා ඒ අය දිරිමත් කිරීම සඳහා නිලධාරින් දිරිමත් කිරීම සඳහා කටයුතු කිරීම පිළිබඳව අපේ ස්තුතිය පළ කළ යුතුයි මේ මොහොතේදී. එනිසා මේ වැඩසටහන්වලදී විශේෂයෙන් අපි කියන්නට ඕනෑ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ රැස්වීම්. ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවල පවත්වන මාසපතා පැවැත්වෙන ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ රැස්වීම් වලදී විශේෂයෙන් අමාත්‍යාංශයේ සැලකිතු වෙන්න ඕන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්තුමා දිස්ත්‍රික් ලේකම්තුමා මාර්ගයෙන් සමහර රැස්වීම් වලට සමහර ආයතන ප්‍රධානීන් එන්නේ නැහැ. තීන්දුව ගත හැකි කෙනෙක් සහභාගී කරන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඒ සම්බන්ධීකරණ රැස්වීම කොච්චර තිබ්බත් සමහරට තීන්දුවක් ගන්න බෑ. අපි කොයි මේ නිලධාරිතුමා ආවද කියලා ඇහුවාම ඇවිල්ලා නැහැ. ඒක හැම පළාතෙම හැම දිස්ත්‍රික්කෙම තිබෙනවා. ඒ නිසා මම හිතනවා දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ රැස්වීමෙත් ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ රැස්වීමෙත් මේ නොපැමිණෙන නිලධාරීන් පිළිබඳ වාර්තාවක් ලබාගෙන දිස්ත්‍රික් ලේකම්තුමා මගින් ඒ වගේම අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්තුමා මගින් මේ පිළිබඳව ඒ නොපෙනෙන ආයතනවල ආයතන ප්‍රධානීන්ට ඒ වගේම ජාතික මට්ටමේ ප්‍රධානීන්ට දැනුවත් කරලා මේ කාර්ය ක්‍රියාත්මක කිරීම තුළින් අපිට පුළුවන් වෙයි තවත් ජනතා ප්‍රශ්න වඩා කාර්යක්ෂම ක්‍රියාත්මක කරන වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කරන්න. එනිසා මේ වැඩසටහන්වලදී විශේෂයෙන් මේ අර්ථයේ අපි ගත්තොත් එහෙම රාජ්‍ය පරිපාලන කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය යටතේ තිබෙන ජාතික චිත්‍රපට සංස්ථාව. දැන් මේ ජාතික චිත්‍රපට සංස්ථාව මේ වෙනකොට තවදුරටත් සක්‍රීය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ලංකාවේ දැන් මේ වෙනකොට 20 ගානකට වැඩිය සිනමා ශාලාවල් වහලා තියෙනවා. ඒ නිසා තාක්ෂණික අවබෝධය ලබාගෙන ඒවා නවීකරණය කරලා ඒ නවීකරණය කිරීමත් එක්ක ජනතාව ඒ චිත්‍රපට ශාලාව කරා ඇද ගැනීමේ කළමනාකරණයත් විශේෂයෙන් යාපනයේ මඩකලපුව මන්නාරම්
ගරු ඇමතුමා තව විනාඩියක කාලයක්
වගේ ප්‍රදේශවල මේවා වහලා තියෙන හුඟක් දේවල් යලි විවෘත කිරීම සඳහා විශේෂ වැඩපිළිවෙළක් ලබා ගැනීමත් ඒ වගේම නවීන තාක්ෂණය චිත්‍රපට ශාලාවලට ඒකාබද්ධ කිරීම සඳහා ක්‍රියාත්මක කිරීම කොළඹ නගරයට විතරක් නෙමෙයි මහනුවර නගරයට විතරක් නෙමෙයි ඈත ගම්මානවලත් මේ කාර්ය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා කටයුතු කරන්නට පුළුවන්. ඒ නිසා මේ වගේ වැඩසටහන්වලදී මේ පරිපාලන සේවාවෙත් ඒ වගේම ආයතනගත ඇතිවල තිබෙන කාර්යයත් පිළිබඳව කටයුතු කිරීමේදී විශේෂයෙන් අපි කියන්නට ඕනේ රාජ්‍ය පරිපාලන කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය යටතේ තිබෙන ආයතනවල විශ්‍රාම වැටුප් 500 ගත්තහම අදත් සමහර හුඟක් අය විශ්‍රාම ගිය අය තමන්ගේ ලිපිගුණුව සකස් කිරීම සඳහා සෑහෙන කාලයක් සෑහෙන ප්‍රවේශයක්ට යොමු වීමට සිද්ධ වෙනවා. තමන්ගේ විශ්‍රාම වැටුපේ අනන්‍යතාවයත් එක්ක තමන්ගේ අංකේ ලබාගෙන තමන්ගේ ලිපිගුණුව කටයුතු කාරණා ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ඒ වැඩපිළිවෙළ ක්‍රියාත්මක කරන්න. ඒ නිසා මේ වගේ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී විශේෂයෙන් අපි පෞගේ ඉතිහාසය ගත්තහම ක්‍රියාත්මක වෙච්ච විවිධ සැලසුම් හා ක්‍රියාත්මක වීම් ගත්තහම විශේෂයෙන් ශෝදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ යටතේ දැන් හැම ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ටාසයකම සේවා පියසක් ග්‍රාම නිලධාරීතුමා සමුදි සම්බන්ධන
පරීක්ෂණ කාලය අවසානයි දැන් අවසන් කරන්න.
ඒ වගේම විශේෂයෙන් ආර්ථික කටයුතු නිලධාරීවරයා ඒ 4 දෙනාම එක තැනක ඉඳගෙන ඒ සේවාව ලබා දීම සඳහා ක්‍රියාත්මක කරන වැඩසටහන ඉතාමත් වැදගත්. මොකද මේ ප්‍රමාණය තව වැඩියෙන් ලබා දෙන්න පුළුවන් නම් ඒ ප්‍රදේශවලට වඩා වැදගත් වෙයි කියලා අපි කල්පනා කරනවා. ඒ වගේම අවසාන වශයෙන් සභාපතිතුමිය කියන්නට ඕනේ, මේ පහුගිය දවස්වල ඇතිවෙච්ච දලපූට්ටුව මරා දැමීමේ සාධකය පොල්පිදිගම් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසේ තමයි සිද්ධ වුණේ. වනජීවී කාර්යාලයට මීටර් 500ක් තමයි මේ දලපූට්ටුව මරලා දාලා තිබුණේ. එතකොට මේ ග්‍රාම නිලධාරීවරුන් තමන්ගේ බලය පාවිච්චි කරමින් ක්‍රියාත්මක කරන වැඩසටහන් පිළිබඳ මීට වඩා විධිමත් ලෙස කටයුතු කරන්නට ඕනේ. මොකද මේ පිළිබඳ මම ඇමතිවරයාට දැනුවත් කරලා තිබුණා, මේ හානියක් වෙයි, මේ වගේ වටිනා වනසතුන් ආරක්ෂා කරගන්න ඕනේ කියලා. දැන්ටමත් මේ වෙනකොට හබරණ මේ වගේම ඇතෙක් ඉන්නවා ගෙනල්ලා දාන කුණු කසල
කන්නේන මේ වගේ
වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කිරීම මං කල්පනා කරනවා මීට වඩා විධිමත්ව ක්‍රියාත්මක කිරීම රටේ හැම දිනාටම වැදගත් වෙයි කියලා. කාරණා රාශියක් කතා කරන්න තිබුණත් කාලය නොමැති නිසා මේ අමාත්‍යාංශ තුනේම කාර්යභාරයේදී ඉදිරි වසර 2018 වසරේ මීට වඩා වැඩි සේවාවක් මේ අමාත්‍ය තුනින්ම ක්‍රියාත්මක කිරීමට හැකියාව ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.